Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Παγκόσμιο σοκ για το μακελιό σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι. 14χρονος σκότωσε με το όπλο του πατέρα του, 8 συμμαθητές του και τον φρουρό. Τραυμάτισε άλλα 6 παιδιά και πολύ σοβαρά τη δασκάλα του και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών, ο δράστης πήρε 1 στην ιστορία, ενώ είχε άριστα στα άλλα μαθήματα και όταν το έμαθε, πυροβόλησε τη δασκάλα ιστορία στο γραφείο της και μετά τους συμμαθητές του που τον έλεγαν σπασίκλα.
Καταπέλτης το σκεπτικό του Αρείου Πάγου κατά Κασιδιάρη για τον αποκλεισμό του κόμματός του από τις εκλογές. Δρυμή κατηγορώ των ανώτατων δικαστών κατά του έγκλειστου Χρυσαυγίτη. Στοχεύει στην κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, παροτρύνει λένε στην άσκηση βίας. Τονίζει ότι εκείνος είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος Έλληνες. Πήρε το πράσινο φως αντίθετα το κόμμα του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κανελόπουλου. Είμαι προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα, λέει ο Κασιδιάρης, δεν θα στηρίξει άλλο κόμμα, υποστηρίζει δικηγόρος του που μιλά σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Νέος γύρος σύγκρουσης μετά τον μπλόκο του Αρείου Πάγου σε Κασιδιάρης, φοδρά πειρά Μητσοτάκη κατά ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη και οι δύο, λέει, θλιβερές εξαιρέσεις, πρέπει να λογοδοτήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη για τη στάση τους στο θέμα. Κάλεσε και Τσίπρα και Βαρουφάκη να σταματήσουν να ψαρεύουν στα θολά νερά της οργής και του θυμού. Πάνω Σκουρλέτης πριν από λίγο στον Real FM, αστεία πράγματα τα περί θολών νερών, απέδωσε πολιτική σκοπιμότητα στον καθηγητή Αλιβιζάτο, που αποκάλυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε κοινό υπόμνημα και με Νέα Δημοκρατία και με ΠΑΣΟΚ για τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη και του κόμματος Κανελόπουλου. Πήραν δρουλάκι για τους χειρισμούς στο θέμα Κασιδιάρη και κατά Μητσοτάκη και κατά Τσίπρα. Σε λίγο ζωντανά ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος.
Επίθεση Τσίπρα από τις Σέρες κατά Κώστα Καραμαλή για τα Τέμπη. Τον κατηγορεί για υποκρισία. Απάντηση Καραμαλή, πολιτικός καιροσκόπος ο Τσίπρας. Απόψε παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα του κομματός του με τίτλο Συμβόλαιο για την Αλλαγή.
Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Θεσσαλονίκη από τη δολοφονική επίθεση στον Άρκη Καμπανό. Αιματηρό χτύπημα σε 16χρονο γιατί φορούσε ζακέτα με το όνομα της αγαπημένης του ομάδας. Τον ξυλοκόπησαν άγρια με σιδηρογροθιά. Νοσηλεύεται το παιδί τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Σε λίγο θα ακούσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας του. Τραυμάτισαν και δεύτερο 20 ετών που πήγε να τον σώσει. Συνελήφθη νεαρός 21 ετών, αναζητείται ο συνεργός του.
Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβά τον Απρίλιο του 21 στον Άλυμο.
Μαστίγιο και καρότο πριν από λίγο από τον Χουλουσία Κάρ για τα ελληνοτουρκικά. Εχμές κατά Μητσοτάκη που κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, μιλά πάλι για διαμοιρασμό του πλούτου του Αιγαίου. Έδεσε το αεροπλανοφόρο Ανατολού στη Σμύρνη απέναντι από τυχείο.
Βουτιά στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω φόβων για νέο γύρο ύφεσης στην Κίνα. Αντίστροφη μέτρηση για νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Νέο κύμα ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα κατά του Κιέβου, ενώ η Μόσχα αναμένει την ουκρανική αντεπίθεση. Μήνυμα της Ουκρανίας ότι δεν θα εγκαταλείψει τον Μπαχμούτ.
5 νέες συλλήψεις στη Μύκονο για το όργιο παρανομίας πάνω στο κύμα. Έχτιζαν αυθαίρετα στον Ορνό μπροστά από άλλο ξενοδοχείο.
Ένα στους δύο Έλληνες αγόρασε έξυπνο κινητό τους τελευταίους 12 μήνες.
Στα αθλητικά, δύο καυτά ντέρμπι σήμερα στα play-off της Super League, καθοριστικά για τη μάχη του τίτλου. Με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Άρης Βόλος το τρίτο μάτς. Με ανατροπή στα ημιτελικά του τουρνουά της Μαδρίτης η Μαρία Σάκαρη. Πέρασε στους 8 ο Τσιτσιπάς. Απόψε ο Ολυμπιακός για το διπλό κόντρα στη Φενέρμπαξε για να αποκτήσει πλεονέκτημα στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ.
Και στο μέτωπο του καιρού που θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο παρά άνοιξη, νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για καταιγίδες, γαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους και σήμερα, κυρίως στα δυτικά, αλλά και Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και αργότερα Ανατολική Στερά και Πελοπόννησο και αύριο, σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από το Παναγιώτη Γιαννόπουλο θα μας πει από πότε θα βελτιωθεί ο καιρός. Ο φετινός Απρίλιος παρεμπιπτόντως ήταν ο πιο ψυχρός των τελευταίων 14 ετών και ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι το φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να φέρει και φέτος νέους ακραίους καύσονες.
Το θέμα της ημέρας.
Πριν πάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα, να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά. Καλό απόγευμα, Τζέννη. Για να δούμε τα νεότερα για το μακελιό που συγκλονίζει όλο τον κόσμο σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι, με δράστη 14χρονο και μέχρι στιγμής 9 νεκρούς και βαριά τραυματισμένη τη δασκάλα ιστορίας του παιδιού. Τι συνέβη?
Είναι 9 οι νεκροί, 8 μαθητές και ο φύλακας του σχολείου και τουλάχιστον 7 οι τραυματίες, 6 παιδιά και μία δασκάλα από το Μακελιό στο Δημοτικό Σχολείο Βλάντης Λαβρύπνικαρ στο κέντρο του Βελιγραδίου. Υπάρχουν πληροφορίες τα τελευταία λεπτά πως η δασκάλα που μεταφέρθηκε στα επίγοντα ενδεχομένως να έχει καταλήξει. Είναι μια πληροφορία που μένει να διασταυρωθεί.
Ναι, ήταν πολύ βαριά, το έλεγαν από την αρχή.
Ένας 14χρονος μαθητής είναι ο δράστης, ένας μαθητής της 7ης του ίδιου σχολείου, μπήκε στο κτίριο στις 8.30 το πρωί και άρχισε να πυροβολεί. Έχει στυλιχθεί και πιστεύεται ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ανήκει στον πατέρα του. Μάλιστα αποπειράθηκε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί στο κέντρο του Βελιγραδίου ήταν πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία εκείνη την ώρα και τον συνέλαβαν αμέσως. Οι πληροφορίες ό,τι αφορά στα κίνητρα του δράστη είναι αντικρουόμενες. Κάποιες πηγές αναφέρουν πως ο δράστης πήρε μονάδα στο μάθημα της ιστορίας και μετά βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ, πυροβόλησε τη δασκάλα ιστορίας στο γραφείο και μετά και τους φίλους του. Τα είχε όλα άριστα στον ελεγχό του σύμφωνα με μαρτυρίες. Ενώ κάποιες άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν υποδειγματικός μαθητής μεν, αλλά υπό την επίρρεια ναρκωτικών πολύ συχνά και κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
14 ετών, Τζένι, υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Απίστευτο.
Έτσι αναφέρουν οι πρώτες μαρτυρίες. Mm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά αρχικά νόμιζαν ότι κάποιος πετούσε κροτίδες και βγήκαν στους διαδρόμους να δουν. 10 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ πολλοί γονείς είχαν συγκεντρωθεί και περίμεναν με αγωνία ούτως ώστε να μπουν τα σωστικά συνεργεία και να δουν τι συμβαίνει με τα παιδιά τους. Να πούμε πως οι ένοπλες επιθέσεις είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο σε σχολεία στη Σερβία. Οι νόμοι περί οπλοκατοχής είναι πάρα πολύ αυστηροί.
Δεν το έχουμε ξανακούσει, αλλά βλέπω εδώ άλλες μαρτυρίες παιδιών, Τζένι, ότι ήταν αριστούχος σίγουρα ο δράστης, ήσυχος. Τον έλεγαν σπασίκλα, δηλαδή υπάρχουν πληροφορίες ότι του έκανε ένα είδος bullying και συμμαθητές του. Πάντως η επικρατέστερη εκδοχή από ό,τι καταλαβαίνουν ότι ενώ ήταν άριστο σε όλα, μόλις είδε το ένα στην ιστορία θόλωσε, πυροβόλησε τη δασκάλα, μετά άκουσαν τα άλλα παιδιά τους πυροβολισμούς, κρύφτηκαν κάτω από τα θρανία τους και άρχισε να πυροβολεί και τα άλλα παιδιά που τον κορόιδευαν. Είναι απίστευτη ιστορία σίγουρα τώρα σε δημοτικό σχολείο. Εδώ, στα Βαλκάνια, δεν είναι στην Αμερική όπου ζει και βασιλεύει οπλοκατοχή. Να σκοτώσει ένα παιδί 14 ετών, 9 μέσα στο σχολείο και ενδεχομένως 10 μαζί με τη δασκάλα του, είναι πραγματικά αδιανόητο. Δεν το θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί ποτέ. Τζένι Καθαρά, να σε ευχαριστήσουμε. Και μετά την απίστευτη αυτή είδηση, πάμε στην ελληνική προεκλογική επικαιρότητα που σφραγίζεται. Ελισάβετ, Άννα Κανδύλη είναι μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι. Από τον μπλόκο του Αρείου Πάγου στο κόμμα Κασιδιάρη. Ένα μπλόκο που θα ακούσουμε αργότερα έχει προκαλέσει νέο γύρο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης. Περιμένουμε από εσένα να μας πεις το σκεπτικό. Γιατί δηλαδή τελικά ο Άριος Πάγος, όπως αναμενόταν, το λέγαμε και από χθες, είπε όχι στον Κασιδιάρη, αλλά είπε ναι ομόφωνα στο κόμμα του πρώην αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου Κανελόπουλου.
Ακριβώς. Το όχι στον Κασιδιάρη ήταν κατά πλειοψηφία 9-1. Ένας δικαστής θεώρησε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, ο νόμος που προβλέπει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν κόμματα σε εκλογές που έχουν στην ηγεσία τους καταδικασμένους για συγκεκριμένα αδικήματα. Το σκεπτικό τώρα, ότι εν ολίγης το κόμμα Κασιδιάρη είναι συνέχεια της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που με το μανδύα ενός νέου πολιτικού κόμματος επιχείρησε να μπει στην Βουλή. Ένα κόμμα, το κόμμα Κασιδιάρη, του οποίου πραγματικός ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης και όχι αυτοί που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα, είτε ο Αναστάσιος Κανελόπουλος, ο πρώην αντισαγγελέας, είτε ο απόστατος ταξίαρχος, το οποίο παροτρύνει στην άσκηση βίας, δεν σέβεται την δημοκρατία, στοχεύει στην αποδυνάμωση και κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του κράτους δικαίου, ειδικά με την χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας. Αυτό εν ολίγης είναι το σκεπτικό των αεροπαγητών. Βεβαίως πρέπει να πω
400 σελίδες είναι το σκεπτικό,
Είναι για όλα τα κόμματα, αλλά για το συγκεκριμένο είναι πραγματικά, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος. Γιατί ξεκινάει το σκεπτικό από την δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου αναφέρεται σε αυτήν, αναφέρεται στις καταδίκες και γενικότερα στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που όπως προείπα θεωρεί συνέχεια το κόμμα Έλληνες.
Τώρα, η απόφαση αυτή ελήφθη με ψήφους 9-1, μειοψήφισε ο κύριος Φώτης Μουζάκης. Η άλλη απόφαση 10-0 για το κόμμα Κανελόπουλου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι η δικηγόρος του, που θα την έχουμε συνέχεια ζωντανά μαζί μας, κυρία Πανταζή, λέει ότι δεν θα στηρίξει κάποιο άλλο πολιτικό σχηματισμό. Γιατί το μεγάλο θέμα που συζητούσαμε, Άννα, είναι κατά πόσον ο Κασιδιάρης, και μπορεί να το κάνει αυτό, θα ακούσουμε και λίγο τον καθηγητή Αλιβιζάτο να το λέει, μετά την απόρριψη του δικού του κόμματος, μπορεί μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, την παραμονή των εκλογών, να πει ψηφίστε το τάδε κόμμα. Μια χαρά
ναι,
να Νίκο το
μου, αλλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτό το κόμμα το οποίο θα δείξει ο Κασιδιάρης σε αυτές τις εκλογές,
θα απολυθεί στις
επόμενες,
θα έχει δείξει
πρόβλημα,
άλλο.
Γιατί όπως όλα δείχνουν, πάμε σε δεύτερες εκλογές.
Μπορεί να δείξει κάποιο άλλο.
Έχει πρόβλημα.
Ο ίδιος λέει ότι προκαλεί με τη δήλωσή του, μιλά για πρωτοφανή εκτροπή και λέει είμαι προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα. Άρα από το τι εννοεί ο Κασιδιάρης θα το δούμε. Θα ρωτήσουμε και τη δικηγόρα του, γιατί έχει μεγάλη σημασία.
Βεβαίως.
Διότι είναι και πολιτικό το θέμα, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν στην εκτίμηση επί των εγκύρων στην MRB 5,6% στο κόμμα Κασιδιάρη. Αν προσθέσουμε και λιγότερο από τη μονάδα τη Χρυσή Αυγή, συν τα άλλα κόμματα της
δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που δεν, είναι αρκετοί που δεν λένε τι θα ψηφίσουν όταν πρόκειται για τέτοια κόμματα. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Δηλαδή το 5% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Συνολικά κόπηκαν 14 κόμματα μαζί με το κόμμα του Κασιδιάρη. Πέρασαν 36.
Μαζί με το κόμμα, ακριβώς. 14 κόμματα, βεβαίως για λόγους ουσίας, είναι το μοναδικό που κόπηκε και νομίζω είναι και το μοναδικό μετά τη μεταπολίτευση.
Θα σε ευχαριστήσουμε.
Κόβεται για λόγους ουσίας από τον Άριο Πάγο. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, μόνο να συμπληρώσω.
Βεβαίως.
Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο νόμος, ο συγκεκριμένος νόμος που πέρασε, που ψηφίστηκε στη Βουλή για αυτό που προείπαμε για την ηγεσία, πέρασε από δικαστική κρίση. Κρίθηκε συνταγματικός, έτσι, να το σημειώσουμε αυτό, γιατί οι νόμοι κρίνονται από τα δικαστήρια, από τη δικαιοσύνη. Και κρίθηκε και συνταγματικός, καθώς όπως καταλήγουν εντάχει οι δικαστές, είναι ότι ένα κόμμα που υποκινεί τη βία και προσπαθεί και προωθεί πολιτικές θέσεις που δεν σέβονται τη δημοκρατία, δεν μπορεί να μπει στη Βουλή.
Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε.
Και το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη έχει φέρει ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είχαμε την πρώτη αντίδραση από τον Πρωθυπουργό σήμερα, ο οποίος περιοδεύει στον Πειραιά και ο οποίος έβαλε στο στόχαστρό του τόσο το ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΜέΡΑ25, λέγοντας ότι ψαρεύουν σε θολά νερά.
Υψώσαμε ένα ανάχωμα δημοκρατίας. Η ρύθμιση την οποία ψηφίσαμε στη Βουλή δοκιμάστηκε στην πράξη και είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και είμαι υπερήφανος σήμερα ως δημοκρατικός προοδευτικός πολίτης που η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία πρωτοστάτησε και κέρδισε τη μάχη. Ήταν μια μάχη για τη δημοκρατία. Επέλεξε ο δήθεν προοδευτικός και αριστερός ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι από αυτό το μέτωπο κοινής λογικής και δημοκρατίας το οποίο ορθώσαμε εμείς μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη. Ο οποίος κύριος Βαρουφάκης μας είπε δεν πρέπει να αποκλειστεί το κόμμα του Κασιδιάρη από τη Βουλή. Δύο θλιβερές εξαιρέσεις οι οποίες σήμερα πρέπει να λογοδοτήσουν και αν μη τι άλλο να ζητήσουν συγγνώμη από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να σταματήσουν έστω και τώρα να ψαρεύουν στα θολά νερά της οργής, της διαμαρτυρίας, του θυμού. Αυτά τα νερά που τους έφεραν κάποτε την άκρα αριστερά μαζί με την άκρα δεξιά ενωμένες στις πλατείες του θυμού και του αντιμνημονιακού αγώνα. Η Ελλάδα του 2023 δεν είναι η Ελλάδα του 2012, δεν είναι η Ελλάδα του 2015, δεν είναι η μαύρη Ελλάδα που παρουσιάζεται στα τηλεοπτικά σπότ του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε λοιπόν στις πολιτικές εξελίξεις, ξεκινώντας από τον Γιώργο Σχεδίμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία θα ποντάρει στο θέμα Κασιδιάρη και στον Μπλοκ, επενδύοντας το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία πλευρά δεν υπέβαλε το υπόμνημα μαζί με τα άλλα κόμματα, με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και δεν ψήφισε και την επίμαχη ρύθμιση στη Βουλή.
Ακριβώς, και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25, γενικότερα ο Πρωθυπουργός, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του και τις τελευταίες του παρεμβάσεις, προσπαθεί να αναδείξει το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη δεν ακολούθησαν αυτό που έκανε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και με τις τροπολογίες και με το επώνυμα που κατέθεσαν εναντίον του κόμματος Κασιδιάρη στον Άριο Πάγο. Και ουσιαστικά τι κάνουν, φλερτάρουν, όπως υποστηρίζει δημόσια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φλερτάρουν με αυτούς τους ψηφοφόρους του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Στη Νέα Δημοκρατία όμως είναι αποφασισμένη να το αναδείξουν αφενός αυτό. Και δεν είναι τυχαίο, Ελισάβετ, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζει και λέει ότι δεν είμαστε ούτε στο 2012 ούτε στο 2015, αλλά είμαστε στο 2023. Και πλέον εδώ πέρα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι και στους ψηφοφόρους αυτούς που θα θέλανε να στηρίξουν αυτό το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη που δεν θα κατέληξει στις εκλογές, δεν υπάρχει δικαιολογία του 12 ότι δεν ξέραμε τι ψηφίζαμε τότε, τι είναι η Χρυσή Αυγή. Όλοι γνωρίζουν τώρα, έχουν καταδικαστεί και είναι εγκληματική οργάνωση και γι' αυτό και ο Άριος Πάγος στο Α1 τμήμα του Άριου Πάγου είδε στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη τη συνέχεια της Χρυσής Αυγής και ως προς τον πραγματικό αρχηγό σε σχέση με τον Κασιδιάρη, αλλά και υποψηφίους της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής στο κόμμα Κασιδιάρη. Ελισάβετ.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του Κώστα Τσιάρα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Το θέμα βέβαια είναι ότι δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο, ειδικά μάλιστα αυτοί που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη δημοκρατία και αναδεικνύουν ως μείζωνα προτεραιότητα την προάσπισή της, δεν υπέβαλαν καν υπόμνημα, και μιλάω φυσικά για την αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να υποστηρίξουν με δικά τους επιχειρήματα τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη. Η δικαιοσύνη, κύριε Χατζηνικολάου, λειτουργεί ανεξάρτητα.
Ένα λεπτό, για να καταλάβω. Τι εννοείτε με αυτό που λέτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κατέβει το κόμμα Κασιδιάρη στις εκλογές?
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον πρέπει να το απαντήσει πιστικά όταν ερωτηθεί αρμοδίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όταν υπάρχει δυνατότητα των κομμάτων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να υποβάλουν υπόμνημα στον Άριο Πάγο με επιχειρηματολογία ώστε να αποκλειστούν κόμματα αυτού του τύπου, και αυτό δεν συμβαίνει με τη λογική την οποία σας περιγράφω.
Είναι βαρύς υπαινιγμός αυτός, κύριε Υπουργέ.
Αντιλαμβάνεστε, κοιτάξτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε θολά νερά, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια πραγματικότητα την οποία νομίζω ότι την έχουμε καταγράψει πάρα πολλές φορές.
Τώρα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Θα ακούσουμε σε λίγο για την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Η παρέμβαση του έγκριτου συνταγματολόγου, του καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου, χθες στο Sky, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε προετοιμάσει μαζί με τον. Με το ΠΑΣΟΚ είχε προετοιμάσει μία πρωτοβουλία ώστε να καταθέσουν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπόμνημα στον Άριο Πάγο, που θα έχει άλλη αξία, για τον αποκλεισμό και Κασιδιάρη και Κανελόπουλου. Και αποκάλυψε ότι την απέρριψε αυτή την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε για μικροψυχία, ενώ σχολιάζοντας τις επόμενες κινήσεις Κασιδιάρη, ανέφερε ότι κανείς δεν θα τον εμποδίσει τώρα, μετά τον αποκλεισμό του κόμματός, και έχει σημασία αυτό, Ελισάβετ, να πει ψηφίστε το τάδε κόμμα. Για να το δούμε, να ακούσουμε τον κύριο Αλιβιζάτο.
Είναι προφανές ότι αν αύριο ο κ. Κασιδιάρης κάνει μια δήλωση από τη φυλακή και καλέσει τους ανθρώπους του να ψηφίσουν Κανελόπουλο, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για να εμποδιστεί ο κ. Κανελόπουλος. Αυτό έχει τελειώσει. Mm-hmm. Τελειώνει με την έκδοση αυτής της απόφασης. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι το έπαιξε αρκετά έξυπνα. Σε μία πρώτη φάση πίστευε ότι οι διατάξεις αυτές θα κριθούν αντισυνταγματικές και γι' αυτό υποστήριξε την ιδέα του κόμματος ΕΑΝ. Από εκεί και πέρα προφανώς κάτι συνέβη, είτε δεν είχε επαρκείς εγγυήσεις ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή του ο κύριος Κανελόπουλος, είτε οτιδήποτε άλλο. Ανέκρουσε πρίμνα και κατεβαίνει ο ίδιος για να τεστάρει τη συνταγματικότητα του νόμου και να έχει εναλλακτική λύση. Είχα αναλάβει την πρωτοβουλία να κάναμε ένα υπόμνημα από κοινού τα τρία μεγάλα κόμματα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Αυτή η πρωτοβουλία δυστυχώς έμεινε πίσω. Γιατί δεν το, να το πούμε πάλι ο Θεός, δεν το θέλησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κρίμα. Αν βγαίναμε και οι τρεις μαζί θα ήμασταν πολύ ισχυρότεροι και ηθικά και πολιτικά. Είναι μικρόψυχο. Νομίζω τα λέει όλα αυτή η λέξη. Είναι μικρόψυχο.
Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Τσακίρη και σε αυτά που είπε ο καθηγητής Αλιβιζάτος, αλλά και στη νέα επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Ναι, η απάντηση στον Νίκο Αλιβιζάτο, ο οποίος όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να κάνει υπόμνημα κατά του κόμματος Κασιδιάρη, την έδωσε, ήρθε από τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο Δημοκρατία, τον Μιχάλη Καλογύρου. Ας μην θεωρούμε, είπε, τη θεσμική σοβαρότητα μικροψυχία ο κύριος Καλογύρου, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εντύπωση του προκαλεί το γεγονός ότι ο καθηγητής χαρακτηρίζει μικρόψυχη τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατέθεσε υπόμνημα, με την οποία καθώς είχε διαφωνήσει με την τροπολογία η οποία κατατέθηκε στην Βουλή. Μάλιστα είπε ότι η τηλεφωνική κλίση για να υπάρξει συνεννόηση ώστε τα τρία κόμματα να καταθέσουν από κοινού υπόμνημα έγινε τις ημέρες που η κυβέρνηση νομοθετούσε για τρίτη φορά και τότε που ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζανερίκος, είχε δημόσια καταγγείλει παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και στενών συνεργατών του με προσφορά μάλιστα ανταλλαγμάτων. Η εγκληματική δραστηριότητα Καστιδιάρη είναι αυταπόδεικτη, καθώς έχει αναγνωριστεί και με δικαστική απόφαση, τονίζει στη δήλωσή του ο κύριος Καλογύρου και τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να ξεπλύνει τη θεσμική ακροδεξιά έλιτα.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ ο Πάνος Κουρλέτης, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε δεύτερη εβδομάδα και συζητάμε για κάτι το οποίο αποτελεί κοινό τόπο για όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή το να μείνει έξω είναι η ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ειλικρά θεωρώ ότι υποτιμάμε την ουσία του προεκλογικού διαλόγου γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο σε ένα θέμα το οποίο παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Γιατί το συζητάμε τόσο πολύ? Και ξέρετε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο τελικά. Διότι βλέπω και τις δηλώσεις του κ. Σκέρτσου χθες και τα λοιπά να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει στα θολά νερά της Χρυσής Αυγής. Πράγματα αστεία, δεν θέλω καν να τα σχολιάσω. Διότι εμείς είχαμε προτείνει ακριβώς τη βάση και της πρότασης του κ. Αλιβιζάτου και ο οποίος μετά από αρκετές εβδομάδες, τρεις τουλάχιστον, ήρθε να δώσει ένα άλλο περιεχόμενο και είχαμε προτείνει προς την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κ. Αλιβιζάτος θυμάται τώρα και επιμένει να ανακαλύπτει αυτή τη στιγμή σοβαρά διαφοροποίηση σε κάτι που παραλαμβάνω αποτελεί κοινό τόπο, αυτό μόνο πολιτική σκοπιμότητα μπορεί να κρύβει. Εκ μέρους κυρίως της κυβέρνησης.
Και την ίδια ώρα, Μαρτίνε Ζαφεριάδου, είχαμε τη σφοδρή επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και κατά του Κυριακού Μητσοτάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα Κασιδιάρη. Τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ από τον πύργο?
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο θέμα Καστιδιάρη διεξοδικά στη χθεσινή του ομιλία για να κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό ότι επί χρόνια παρακολουθούσε τις δημοσκοπήσεις και έπρατε αναλόγως κάθε φορά αναφορικά με τον έγκλειστο νεοναζιστή, είτε αφήνοντας τον να κάνει προεκλογική εκστρατεία όταν τον βόλευε, είτε προσπαθώντας να τον αποκλείσει από τις εκλογές όταν σταμάτησε αυτό να τον βολεύει, ανάλογα με το πόσο πολύ ευνοούσε τη δική του αυτοδυναμία ή όχι, το να υπάρχει ή όχι στη Βουλή ένα κόμμα σαν αυτό. Ενώ επίθεση για το θέμα εξαπέλυσε και στο Μέρα 25 αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους στην υπόθεση Κασιδιάρη, με αφορμή όσα είπε χθες ο Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά και με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε τέτοιο υπόμνημα. Αναρωτήθηκε μάλιστα τι έχουν να πούν τα δύο κόμματα της αριστεράς στις οικογένειες των δολοφονημένων, αφού δεν πρόκειται για την ιδεολογία τους, αλλά για καταδικασμένους εγκληματίες, για πράξεις δηλαδή που έχει κρίνει ήδη η δικαιοσύνη ότι είναι ένοχη. Τώρα, αίσθηση προκάλεσε η πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη στους πολίτες που θέλουν να ψηφίσουν αντισυστημικά να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ή ένα κόμμα που επιθυμεί, όπως είπε, να συγκρουστεί με τα κατεστημένα, περιγράφοντάς το, είναι νέος όρος αυτός, ως κόμμα του αντισυστημικού ρεαλισμού. Πάντως, πρόκειται για έναν όρο που θα τον ακούσουμε μάλιστα πολύ τις επόμενες μέρες.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη Μαρτίνα Ζεφριάδου και να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
Χθες καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή. Χθες μπήκαν στη φυλακή οι δολοφόνοι του Φίσα και των μεταναστών. Έχουν περάσει χρόνια, νομίζω. Και τι έκανε αυτά τα χρόνια? Ξέρετε τι έκανε? Κοίταζε τις δημοσκοπήσεις. Έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης: έχει ο Κασιδιάρης κάτω από 3%. Μια χαρά να κατέβει, διότι πέφτει ο πήχης αυτοδυναμίας. Περισσότερο υπόλοιπο. Είδε τους τελευταίους μήνες ανεβαίνει ο Κασιδιάρης, λέει οπ, δυσκολεύει η αυτοδυναμία, μπαίνουν στη Βουλή. Νόμου κατά της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η νέα δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, αλλά ποια είναι η αριστερά του κύριου Τσίπρα? Θέλω πραγματικά να αναρωτηθείτε αν υπάρχει άλλο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη με τη στάση που έχει το Μέρα 25 του κύριου
κυρίου Βαρουφάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Τσίπρα απέναντι στους ναζιστές. Ο μάλιστα ο ένας σήμερα ευθαρσός τι είπε. Καλύτερα να μην υπήρχαν. Αλλά αφού υπάρχουν, δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε να μην κατέβουν στις εκλογές. Και ο κύριος Τσίπρας δεν ψήφισε τον νόμο που έπρεπε να υπάρχει ώστε να είναι εμπόδιο στην κάθοδο της Χρυσής Αυγής. Και ρωτώ εγώ, τι έχουν να πούν στις οικογένειες των θυμάτων? Μα δεν είναι μόνο ιδεολογία. Είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι που είναι στη φυλακή. Είναι δυνατό να υπάρχουν κόμματα που ψαρεύουν στα θολά νερά του νεοναζισμού των δολοφόνων και να μην έχουν καθαρή στάση σε αυτά τα φαινόμενα? Γι' αυτό λοιπόν μαθήματα προόδου, συνέπειας και αξιοπιστίας δεν δεχόμαστε από τους αριστερούς ψάλτες της δεξιάς.
Τους λόγους για τους οποίους κατά την άποψή του η νομοθετική ρύθμιση δεν λύνει το πρόβλημα Κασιδιάρη, εξήγησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μιλώντας στην τηλεόραση του Α.
Και φτάσαμε στο παραπέντε να υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, η οποία δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα. Στη Βουλή δεν ψηφίσαμε αυτή τη ρύθμιση, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι έχει απαράδεκτες, επικίνδυνες γενικεύσεις.
Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που αποκάλυψε πριν από λίγο στην εκπομπή του εδώ στο Real FM ο Μάνος Νιφλής και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση και ήδη συζητήσεις, Μάνο. Καλό απόγευμα. Μιλούμε για ένα από τα 36 κόμματα που πήραν το πράσινο φως, το κίνημα 21, του οποίου ο αρχηγός με τα ντοκουμέντα που αποκάλυψες και με το ηχητικό, το διάλογό του με τον έγκλειστο χρυσαυγίτη Λαγό, δείχνει ότι φλερτάρει, αν όχι με όλη τη Χρυσή Αυγή, με ένα κομμάτι της. Διότι μίλησε για νόθες διαδικασίες αποκλεισμού κόμματος, φωτογραφίζοντας τον Κασιδιάρη, και χαρακτήρισε το Λαγό, καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση για δολοφονία φύσα, ως πολιτικό κρατούμενο.
Ακριβώς, Νικό. Το θέμα είναι το εξής, ότι είναι πρόκειται για μια δημοσιοποιημένη συνομιλία που έχει ο ίδιος με τον Γιάννη Λαγό, δηλαδή ο πρόεδρος του κινήματος 21.
Ποιος την έχει αναρτήσει αυτή τη συνομιλία, μάλλον.
Νομίζω ο ίδιος την έχει αναρτήσει η συνομιλία, σε ανοιχτή πλατφόρμα του YouTube.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι που δεν αμφισβήτησε ο ίδιος την συνομιλία που είχαμε νωρίτερα, ούτε την αμφισβήτησε για την ουσία της τη συνομιλία και μάλιστα επιχειρηματολόγησε επί των λεγόμενων που ακούγονται στη συνομιλία αυτή, λέγοντας ότι ο Γιάννης Λαγός, να υπενθυμίσουμε ότι είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια και 8 μήνες περισσότερο και από άλλους τη Χρυσή Αυγή, αλλά με τη Χρυσή Αυγή για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση. Το χαρακτήρισε πολιτικό κρατούμενο. Μου είπε νωρίτερα στην εκπομπή ότι το κάνει ως χριστιανός ένιξη συμπαράστασης σε καθέναν που βρίσκεται στη φυλακή και έχει τον πόνο του εγκλισμού.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα σου είπε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι είναι πολιτικός κρατούμενος ο Λαγός.
Είναι πολιτικός κρατούμενος και μάλιστα εδώ στο ηχητικό ακούγεται ο Γιάννης Λαγός. Ακόμη έχουμε επανάληψη του φαινομένου Κασιδιάρη, ο οποίος μέσα από τη φυλακή δίνει μια συνέντευξη, κάνει μια συζήτηση, λέγοντας επίσης ότι πρέπει να σας αφήσω γιατί τελειώνει η μονάδα στην τηλεκάρτα μου. Έτσι.
Καταρχήν, ένα ζήτημα, ναι. Πώς συνομιλεί, είναι συνομιλία αυτή κανονική, δηλαδή ακούγεται και ο ένας και ο άλλος?
Ακριβώς.
Το λέω αυτό γιατί ο κανονισμός των φυλακών που τον μάθαμε πρόσφατα αναφέρει ότι μπορεί οι κρατούμενοι να συνομιλούν ή με τους δικηγόρους τους για τεχνικά θέματα ή με τους συγγενείς τους. Άρα εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, πώς έκανε ο έγκλειστος χρυσαυγίτης Λαγός συνομιλία, κανονικό κήρυγμα με τον άνθρωπο αυτόν, τον επικεφαλή του κινήματος 21, για τον οποίο δεν λέω εγώ κάτι, αφήνω να μιλήσει ο ίδιος και αυτή η συνομιλία. Προτείνω να την ακούσουμε όπως την αποκάλυψες, Μάνο, και μετά να μας εξηγήσει περισσότερα. Είναι λοιπόν ο χρυσαυγίτης Λαγός, ο έγκλειστος, που συνομιλεί με τον κύριο Ζόη Μπέχλης, έτσι λέγεται, επικεφαλής του κινήματος 21 που πήρε πράσινο φως και κατεβαίνει στις εκλογές. Για να ακούσουμε.
Ζόη μου, θα πρέπει να κλείσουμε την τηλεκάρτα.
Να κλείσουμε, να είσαι καλά, σε χαιρετάμε.
Από ένα κατώ τηλέφωνο, οπότε θα πρέπει να τελειώσουμε τώρα.
Εύχομαι καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, να ξέρεις ότι το δίκαιο θα λάμψει. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Σου εύχομαι καλή συνέχεια στον αγώνα σου και συνέχεια.
Ο αγώνας είναι κοινός με όλους τους Έλληνες.
Συνέχισε έτσι, μην το βάλεις κάτω.
Όχι, βέβαια, δεν το βάλω κάτω. Και πρέπει να ενωθούμε με τη μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού. Γιάννη Λαγέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Σε ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου έδωσε. Συνεχίζει τον αγώνα. Ο Θεός να σε έχει καλά.
Ο Θεός να έχει και σένα καλά. Οι προσευχές μας είναι με αυτούς οι οποίοι είναι αδικημένοι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Τώρα τα συμπεράσματα είναι εύγλωτα, Μάνο. Ένα θέμα είπαμε.
Γιατί νωρίτερα, σε αυτό το σημείο που ξέρετε τον Νίκο, νωρίτερα ο ίδιος ο κ. Μπέχλης έχει εκφράσει την άποψη ότι είναι φυλακισμένος για ένα δίκημα που δεν έχει διαπράξει ο Γιάννης Λαγός. Δηλαδή, ήδη έχει βγάλει και την απόφαση επί ποινικών θεμάτων, όχι πολιτικών.
Ξαναλέω, εγκληματική οργάνωση, ναι. Δολοφονία Φίσα. Είναι κακουργήματα, είναι κάθριξη 13 ετών. Ο Λαγός ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα της Χρυσής Αυγής. Και εδώ έχουμε ένα φλερτ κανονικό, ανεβασμένο στο διαδίκτυο. Και γιατί έχει αξία αυτή η συζήτηση, δεν λέω κάτι, απλώς λέω ότι όλα πρέπει να τα προσέξουμε. Διότι το ερώτημα είναι αν θα υποστηρίξει ο Κασιδιάρης κάποιο κόμμα. Και αν δεν υποστηρίξει φανερά, αν θα υποστηρίξει κρυφά κάποιο κόμμα.
Σωστά.
Κάποιο κόμμα που είναι κοντά στη δική του ιδεολογία που μας ανέλεσε νωρίτερα.
Σωστά.
Με βάση το σκεπτικό του Αρίου Πάγου η Άννα Κανδύλη, μάλλον.
Οφείλουμε όμως να πούμε, Νίκο, και το εξής, ότι από τη μία πλευρά είναι η υπόθεση Κασιδιάρη και ποια είναι η τακτική που θα ακολουθήσει. Από την άλλη πλευρά είναι και τα κόμματα τα οποία βγαίνουν στο φως και εκφράζουν την άποψη για να πάρουν ψηφοφόρους του κομμένου Κασιδιάρη.
Ναι, ναι.
Είναι οι δύο νομίζω.
Να ξαναπώ, ούτε εσύ ούτε εγώ λέμε κάτι για τον κύριο Μπέχλι. Αυτό θα το κρίνει άλλος οι πολίτες με την ψήφο τους. Εξάλλου ο ίδιος είπε ότι εγώ και με το Πασόκ είμαι και με τη Νέα Δημοκρατία και δεν ξέρω πόσα άλλα κόμματα ανέφερε, αλλά εγώ κρατώ νόθες διαδικασίες αποκλεισμού κομμάτων. Εγώ λέω, συμπληρώνω, βλέπε, Κασιδιάρης δεν αποκλείστηκε άλλο κόμμα. Ένα αποκλείστηκε. Πολιτικός κρατούμενος ο Λαγός, συμπαράσταση στο Λαγό, καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση και τη δολοφονία Φίσα.
Και όχι εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
Λοιπόν, το καταγράφουμε. Θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr να το δουν οι ακροατές του ΛΕΦΕΜ. Εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνομιλία που είχε επεισοδιακή κατάληξη, διότι είχε και προσωπική επίθεση σε βάρος σου ο κύριος Μπέχλης, Μάνο Νιφλή. Ο επικεφαλής του κινήματος 21, λοιπόν, με τον Μάνο Νιφλή στο ΛΕΦΕΜ. Μάνο, σε ευχαριστούμε.
Με τον Γιάννη Λαγό του λέτε ότι είναι πολιτικός κρατούμενος και δεν είναι καταδικασμένος για κάτι.
Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια σε αυτή τη χώρα.
Και η αλήθεια ποια είναι?
Θα σας πω. Λοιπόν, ο Γιάννης Λαγός ανήκει σε μια παράταξη, ανήκε σε
μάλιστα.
ένα κόμμα από το οποίο έφυγε και με το οποίο εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση.
Πώς δεν θέλετε να έχετε καμία σχέση? Ο Γιάννης Λαγός είναι φυλακισμένος, όχι τις ιδέες του. Είναι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κύριε Μπέχλη.
Μισό λεπτό. Και λοιπόν.
Τι εννοείτε και λοιπόν?
Ο Γιάννης Λαγός, εσείς ξέρετε να έχει σκοτώσει κάποιον?
Εγώ δεν ξέρω, ξέρει η δικαιοσύνη.
Άκουσε. Κύριε Μιχλή, πρέπει να λέμε αλήθεια στον κόσμο.
Νομίζω ότι θα έχει συνέχεια το θέμα αυτό, Ελισάβετ. Θα την παρακολουθήσουμε η αποκάλυψη του Μάνου Νιφλή από τον Real FM και το ενικός.gr. Ναι.
Παράλληλα, βέβαια, συνεχίζονται οι προεκλογικές περιοδίες.
Να προσθέσω για το κόμμα Κανελόπουλου. Έβλεπα νωρίτερα ότι έχουν ήδη προσχωρήσει η κυρία Αναστασία Καταρίνα Αλεξοπούλου, που έφυγε από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο πρώην βουλευτής του Λαός Κώστας Αϊβαλιώτης και ο επικεφαλής του σχηματισμού Ελληνική Ανατροπή, κόμμα Τράγκα, Πάρης Κουρτζίδης. Άρα έχει και άρωμα και από ελληνική λύση και από Λαός και από κόμμα Τράγκα. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Ξαναλέω, προς το παρόν ο κ. Κασιδιάρης λέει δεν στηρίζω κανένα, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη δικηγόρο.
Θα δούμε τι θα μας πει και δικηγόρος. Τώρα, παράλληλα συνεχίζονται οι προεκλογικές περιοδίες συνεντεύξεις. Χθες είχαμε τον Πρωθυπουργό σε θεματική εκδήλωση για το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Μίλησε και για προσλήψεις που πρέπει να γίνουν και για αξιολόγηση. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την εκδήλωση.
Και στην υγεία ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο λέω συνολικά για την χώρα, ότι έχουμε ρίξει θεμέλια, κάπου έχουμε χτίσει ορόφους, κάπου έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα, κάπου πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα τη δεύτερη τετραετία, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια συγκροτημένη άποψη για το πώς οραματιζόμαστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 4 χρόνια από τώρα και θέλουμε να μας δοθεί η ευκαιρία, αυτό το σχέδιό μας, αυτό το όραμα μας να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.
Τώρα, αυτά από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία. Το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το συμβόλαιο για την αλλαγή, όπως το ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή 11 σημεία για την προγραμματική σύγκληση, για την προοδευτική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τα άλλα κόμματα. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, προοδευτική διακυβέρνηση. Χθες, Ελισάβετ, σφοδρή επίθεση κατά Καραμανλή.
Ναι, από τις Σέρες, που είναι και υποψήφιος και ο Αλέξης Τσίπρας, εκεί είναι η περιφέρεια του παρετηθέντος βουλευτή του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κ. Καραμανλή. Σφοδρή επίθεση και τον κατηγόρησε για υποκρισία. Να τον
για
ακούσουμε.
Το θέμα των τεμπών. Ναι.
Είναι άδικο ο σεραϊκός λαός και ο νομός σας να μνημονεύεται σε αυτές τις εκλογές σε σχέση με τον Καραμανλή των τεμπών. Όταν κάποιος με μόνο εφόδιο το επώνυμό του αναλαμβάνει θέσεις ευθύνης και διαχειρίζεται ανθρώπινες ζωές, αυτή η συνθήκη της οικογενειοκρατίας μπορεί να καταστεί επικίνδυνη η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη και του πρώην υπουργού του κυρίου Καραμαλή που είναι εδώ υποψήφιος να κατέλθει τελικά υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές είναι μια πολιτική που αναδεικνύει την υποκρισία και το ότι δεν νοιάζονται στην πραγματικότητα πέραν από τις καρέκλες τους. Και αυτό είναι βαθιά θλίβερο. Είναι μια θλιβερή υπόθεση. Και εγώ, αν θέλετε, θέλω να το πω ξεκάθαρα, δεν έχω τίποτα προσωπικό. Όμως πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία στην πολιτική. Δεν μπορεί κάποιος να απαραίτηται δήθεν από συγκίνηση και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ένα τραγικό δυστύχημα και να είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό να επανέλθει σε 30 μέρες. Και σήμερα νομίζω ότι χρωστάει μια εξήγηση στον ελληνικό λαό.
Απάντηση από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Η απόφαση Τσίπρα να εξαπολύσει επίθεση εναντίον μου είναι παράδειγμα πολιτικού καιροσκοπισμού. Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης συνένει άγνωστο τον κύριο Τσίπρα, όπως άγνωστος είναι και ο σεβασμός στους πολίτες των Σερών. Ήρθε να υποδείξει με δικαστικό τρόπο ότι πρέπει να ρίξουμε το κάστρο.
Και πριν από λίγο είχαμε και μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μετά τις εκλογές τα τρία μεγάλα κόμματα θα συνεργαστούν.
Πραγματικά είναι απορίας άξιων πως Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης αντί να αντιπαρατίθεται με επιχειρήματα για την ελληνική οικονομία και τα εθνικά θέματα αντιπαρατίθεται για τις συνεργασίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ό,τι υποστουρνάρας ισχύει θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Αφήστε τι λένε τώρα, διαφωνούν στα μικρά, συμφωνούν όμως στα μεγάλα. Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι 21 Μαΐου η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημά του.
Φτάσαμε 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θεοδόση, πάνουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για την επίθεση που ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Θύμα 16χρονος, γιατί φορούσε ζακέτα πάλι στη Θεσσαλονίκη με το όνομα της αγαπημένης του ομάδας. Και
σύνδεση με τη Βαναστέλου στην Κωνσταντινούπολη για το μαστίγιο και καρότο που κρατάω. Χουλουσία Καρστά ελληνοτουρκικά μίλησε πάλι για διαμοιρασμό του πλούτου του Αιγαίου.
Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Σταβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια μέρα που επίσης, όπως και η χθεσινή Ελισάβετ, μυρίζει πιο πολύ φθινόπωρο παρά άνοιξη. Έχει ψύχρα. Χθες έριξε πολύ δυνατή βροχή.
Αυτό, μένει να δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι και
πολύ δυνατή βροχή όλη τη νύχτα στο Λεκανοπέδιο και καταλαβαίνω ότι θα πάμε στην Παρασκευή. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάντως έχω να σημειώσω ότι φέτος κάνει άνοιξη, γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια περνούσαμε από το χειμώνα, που δεν έκανε φέτος χειμώνα, στο καλοκαίρι. Βέβαια, είχαμε θερμό, πιο θερμό
Μάρτιο,
Δεκέμβριο,
και Μάρτιο,
πιο θερμό και Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και πιο ψυχνό Απρίλιο.
Όλα ανάποδα. Και φαίνεται και ο Μάιος ότι έτσι πάει.
Όλα ανάποδα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Θεοδόση Πάνου είναι μαζί μας. Θεοδόση, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Και μιλούμε για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη σε βάρος 16χρονου, ενός μαθητή δηλαδή, ωραία, που ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.
Όπου η δίκη είναι σε εξέλιξη, η οικογένεια βιώνει ένα δράμα και, και στην πόλη, εν προκειμένου στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται τα ίδια πράγματα.
Λοιπόν, είναι ένα παιδί 16χρονος,
φοράει μπλούζα ομάδας.
Και γράφει το όνομα της ομάδας.
Και γράφει το όνομα της ομάδας. Ξαφνικά νιώθει ένα χέρι να προσπαθεί να το τραβήξει την μπλούζα. Με τη δύναμη που τραβάει την μπλούζα, εξαρθρώνεται όμως του 16χρονου. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνει ότι θα δεχθεί επίθεση στο παιδί και αρχίζει και τρέχει. Τον κυνηγούν, του βάζουν τρικλοποδιά, πέφτει κάτω και αρχίζουν να χτυπάνε το παιδί με μία σιδηρογροθιά. Πρέπει να σας πω, οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, στα μπαλκόνια, αρχίζουν να φωνάζουν. Δεν έδωσαν καμία σημασία.
Και στο κεφάλι και στο δράστες.
Βεβαίως, ευτυχώς, ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές. Πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ένας 20χρονος που τόλμησε να πάει να βοηθήσει το παιδί, έφαγε και αυτός ξύλο. Τραυματίστηκε. Άμεσα επέμβασε της αστυνομίας και ερευνητικά κατάφερε να συλλάβει έναν 20χρονο, ο οποίος φαίνεται να είναι οπαδός άλλης ομάδας και μάλλον είναι και παλός γνώριμος των αρχών, καθώς κατά καιρούς φαίνεται να έχει προσαγωγές από επεισόδια που έχουν σημειωθεί με οπαδούς.
Και έχει και ένα συνεργό που τον ψάχνουν.
Και έναν συνεργό επίσης και από την ίδια ομάδα. Επίσης έχει απασχολήσει και αυτός κατά τον παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Και είδα ότι ο ένας από τους δράστες είχε φορούσε κουκούλα κάτι στο πρόσωπο.
Βέβαια, φορούσε κουκούλα ζακέτας και στο πρόσωπο είχε βάλει την μπαλκλάβα. Αυτό που λέμε οι μοτοσυκλετιστές στο φουλάρι που έχουμε στο λαιμό.
Για να χτυπήσουν. Δηλαδή δεν περνούσε τυχαία το παιδί.
Έτοιμοι να χτυπήσουν. Απλώς είχαν βγει για κυνήγι, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Βγήκαν για κυνήγι. Όπως είχαν βγει και οι δολοφόνοι του Καμπανού.
Ακριβώς, που να μην έχουμε 2, 3, 4, 5 επιθέσεις, καρμπών, τι ομάδα είσαι, ξύλο.
Βέβαια.
Είμαστε στο όριο να θρυμίσουμε και δεύτερο νεκρό. Δεν καταλαβαίνω πώς
πρέπει να προβληματίσει αυτό. Κυρίως τους ιδιοκτήτες ομάδων πρέπει να προβληματίσει. Παραλλήλως βέβαια και τις αρχές, και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέσα. Δεν αντέχουμε άλλο καμπανό.
Θεοδός τα φαινόμενα στα γήπεδα που αμφισβητούν την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου και τροφοδοτούν την τυφλή βία. Γιατί όλα ξεκινούν, είναι ένας φαύλος κύκλος στο ποδόσφαιρο. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας του 16χρονου.
Δεν του μίλησαν καν. Αμέσως δηλαδή άρχισαν να τον κυνηγάνε λόγω της μπλούζας, του φώναζαν. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τον έβαλε η τρικλοποδιά, δεν ξέρω, τον έριξαν κάτω και εκεί άρχισαν να τον βαράνε στο κεφάλι, στο νόμο. Το παιδί μου έβαλε τα χέρια του, κάλυψε το πρόσωπό του και το κεφάλι του για να μην χτυπηθεί περισσότερο. Ήταν στην περιοχή Ευαγγελίστρια, ήταν κάτω από το σπίτι του φίλου του, πήγε για να αλλάξει το παιδί. Ο φίλος του, και εκεί έγινε όλο το σκηνικό. Τους επιτέθηκαν, άρχισε να τρέχει το παιδί μου. Το ρώτησε γιατί δεν μπήκε σε ένα μαγαζί. Μου λέει δεν πρόλαβα. Προσπάθησα να του βγάλω τη ζακέτα. Άνοιξε τα χέρια του αυτό για να φύγει η ζακέτα πιο εύκολα και με το τράβηγμα εξαρθρώθηκε ο ώμος του. Αφού χτυπήθηκε και ένα ακόμη παιδί. Στην προσπάθεια να. Γιατί ήταν στο μπαλκόνι, τον έβλεπε και στην προσπάθεια κατέβηκε και έτρεξε και αυτός να βοηθήσει. Χτυπήθηκε και αυτός πίσω από. Έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο πάρα πολύ και έχει και αυτό την εξάρθρωση του ώμου.
Πάμε και πάλι στην Άννα Κανδύλη, γιατί από το πρωί βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζα πριν από 2 χρόνια. Άννα.
Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, η Ελισάβετ, οδηγήθηκαν τα δύο αδέλφια κατηγορούμενοι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενισχυμένα τα μέτρα ασφαλείας. Πρώτος ξεκίνησε να απολογείται ο 48χρονος, ο μεγαλύτερος, ο οποίος απολογείται μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει ολοκληρώσει την απολογία του και στη συνέχεια βέβαια ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί ο 40χρονος. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο, παρόλο τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία εις βάρος τους, αρνούνται την κατηγορία την οποία τους αποδίδεται.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Πάμε στο στελνοτουρκικά τώρα. Πάμε στην Τουρκία. Σύνδεση με Κωνσταντινούπολη και Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό απόγευμα. Να
καλό
ξεκινήσουμε. Είναι πάρα
πολλές
ειδήσεις από την Τουρκία και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στην 14η Μαΐου, η μέρα της κάλπης, θα πυκνώνει και η ειδησιογραφία. Να ξεκινήσουμε με την τελευταία εξέλιξη, τη συνέντευξη που έδωσε σε φιλοκυβερνητικό κανάλι στο Χαμπέρ Γκλομπάλ ο Χουλουσία Κάρ. Διάβασα όλο το κείμενο. Νομίζω ότι ο ορισμός είναι ο τίτλος Μαστίγιο και Καρότο. Βλέπουμε έναν Κάρ που τα λέει όλα, αλλά τα λέει με έναν πιο μαλακό τρόπο. Ό,τι έλεγε πάντα η Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, για διαμερισμό του πλούτου του Αιγαίου, αλλά το μαλακώνει κάπως. Είναι νομίζω το νέο τουρκικό δόγμα. Να δούμε τι θα γίνει μετά τις κάλπες, ως τις κάλπες.
Αυτό περιμένει και η Τουρκία εδώ. Λοιπόν, ήταν μια συζήτηση και ξεχωρίσαμε τα 4 σημεία, Νίκο. Ναι. Ο οποίος Ακάρ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αν θέλει να τα πάει καλά με την Ελλάδα. Ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, λοιπόν.
Χάσαμε τη Βάνα. Ο Υπουργός ήθελε να πει, η Βάνα απάντησε ότι η δήλωση αυτή εντάσσεται σε ένα προεκλογικό πλαίσιο. Προτείνω ως ότου ξαναβρούμε την Βάνα Στέλου, να ακούσουμε τον Ερντογάν, τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στην προεκλογική μάχη ρίχνει τα πάντα, ακόμα και το πετρέλαιο. Πανηγύρισε ότι βρήκε η Τουρκία μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Εκεί λέει θάψουμε και τους εχθρούς μας, δίνει ένα σοου. Ας πάρουμε μια μικρή ηχητική γεύση από το προεκλογικό σοου Ερντογάν, ανακοινώνοντας ότι βρέθηκε μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.
Τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας άλλο ένα χαρμόσυνο νέο. Στην περιοχή Γκαμπάρ, κοντά στο όρος Τζούντι, ανακαλύψαμε πετρελαιοπηγή που θα έχει δυνατότητα εξόρυξης πετρελαίου με δυνατότητα 100.000 βαρέλια ημερησίως. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Τρομοκράτες, θα σας θάψουμε σε αυτές τις πετρελαιοπηγές.
Λοιπόν, έχουμε ξανά τη Βάνα Στέλου, έπεσαν οι γραμμές, ελπίζω να μην φταίνει αυτά που λέμε, Βάνα. Λοιπόν, ήσουν έτοιμοι, μιλούσες για το Χουλουσία Κάρ και μας έλεγες ότι... Ξαναέπεσε
όχι,
η Βάνα.
Πρέπει να πέσει πάλι η γραμμή.
Έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε μετά να την βρούμε. Πάμε στην οικονομία και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Στα ελληνοτουρκικά δεν πειράζει. Πάμε. Θα μας πει σε λίγο και για τον Ακάρ και για τον Ερντογάν και για τις δημοσκοπήσεις.
Και για τον Κιλιτζάρογλου
και για τις καταγγελίες Κιλιτζάρογλου. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνδεθούμε, αλλιώς θα πούμε οι δυο μας, Ελισάβετ. Λοιπόν, πάμε στη Σταύρο Βεράκου, εσύ καλό απόγευμα και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από μία εξέλιξη. Είχαμε και σχολιάζαμε τις προηγούμενες ημέρες πόσο ψηλά παραμένουν οι τιμές στην Αντλία παρά το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο έπεφταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθησε ένα πικ των διεθνών τιμών που δεν ακολούθησε η Αντλία απολύτως και τώρα βλέπουμε να πέφτουν πολύ οι τιμές στην Αντλία αλλά και στις διεθνείς αγορές. Και εκεί είναι η είδηση. Η βουτιά του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Γιατί?
Νίκο, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent κινείται κάτω από τα $75 το βαρέλ. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 12 μάλιστα είχε υποχωρήσει στα 73,80 λεπτά το βαρέλι. Από τη μια η εξέλιξη είναι θετική γιατί σταθιακά θα οδηγήσει και σε μειώσεις των τιμών καυσίμων. Ωστόσο, οι διεθνείς συναλλητές κρούν το καμπανάκι του κινδύνου καθώς εκτιμούν...
Συγγνώμη, επειδή έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Βάνα Στέλου και είναι δύσκολες οι επικοινωνίες με την Τουρκία, να επωφεληθούμε μήπως κρατήσει και δεν ξαναπέσει και επιστρέφουμε στο θέμα του πετρελαίου που είναι μείζον. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Βάνα Στέλου. Βάνα, ελπίζω αυτή τη φορά να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία. Μας ακούς?
Ωραία.
Έλεγες λοιπόν για τον Χουλουσία Κάρ και τη συνέντευξη που έδωσε και την απάντηση όταν ρωτήθηκε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αν θέλει να τα πάει καλά με την Ελλάδα. Τι είπε ο Ακάρ?
Ο Ακάρ λοιπόν απέδωσε αυτές τις δηλώσεις σε προεκλογική ρητορική. Είπε ότι συνεχίζουμε ωστόσο τις συνομιλίες με τον Υπουργό Άμυνας, με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπενθυμίζοντας όμως, Νίκο, τη θέση της Άγκυρας, ότι ο πλούτος του Αιγαίου πρέπει να αποτελέσει πόρο και για τις δύο πλευρές και να μοιραστεί με δίκαιο τρόπο. Οι πόροι δηλαδή να μοιραστούν με δίκαιο τρόπο.
Άρα ξαναμίλησε για διαμερισμό του πλούτου του Αιγαίου. Ναι.
Βεβαίως. Η ίδια θέση της Άγκυρας. Ναι. Moratorium μετά. Συμφωνήσαμε οι δύο πλευρές στην επέκταση του moratorium να ξεκινήσει από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο κυρίως για να μην πληγεί ο τουρισμός και στις δύο χώρες. Και από την άλλη πλευρά δεν θα επιτρέψουμε όμως, είπε, κανένα τελειωσμένο γεγονός στο Αιγαίο και την Κύπρο. Τέλος, περιμένουμε την ελληνική αντιπροσωπεία, τη σειρά της, δηλαδή όπως είναι η σειρά της, στην Άγκυρα μετά τις εκλογές για συζητήσεις.
Εγώ θα σημειώσω πώς αλλάζει η γλώσσα της Τουρκίας μετά τους σεισμούς και εν ώψη εκλογών. Ξαναλέω, κρατάμε μικρό καλάθι. Κάποια στιγμή λαμβάνει τη γνωστή εποδό που εμείς σωστά τη χαρακτηρίζουμε απειλή. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει ο Ακάρ, κανένα τετελεσμένο γεγονός. Και απαντάει ο ίδιος, σαν να ξέρει τι θα πει η Ελλάδα. Οι συνομιλίες μας δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απειλή, λέει. Μισό λεπτό. Λέει λοιπόν. Αυτό θα έλεγα. Λέει, μην το πάρετε ως απειλή αυτό, αλλά λέει δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο. Απειλή και μας το λέει αυτό. Τώρα, αυτό με φόντο το αεροπλανοφόρο Ανατολού που έδεσε νωρίτερα σήμερα στη Σμύρνη απέναντι από Τυχείο.
Ναι, αγκυροβόλησε τη Σμύρνη, όπως είχε πει ο Ερντογάν πριν μέρες, ότι θα έστελνε το πλοίο διασχίζοντας το Αιγαίο για να στείλει ξανά το μήνυμά του σχετικά με το όραμα της γαλάζιας πατρίδας. Και επίσης ένα δεύτερο μήνυμα που προέκυψε μετά την ομιλία του, την ογκώδη συγκέντρωση του Κλειστάρογλου και τη Σμύρνη, όπου είναι προπύργιο των κεμαλιστών, ότι δεν είναι τυχαία η άφηξη του Ανατολού εκεί, ως απάντηση στην μεγαλειώδη συγκέντρωση του Κλειστάρογλου στη Δυτική.
Είναι χαρακτηριστικό, έβλεπα τώρα ότι είναι επισκέψιμο το Ανατολού. Δηλαδή έδεσε στην Προβλήτα και θα πηγαίνει τώρα αεροπλανοφόρο.
Και στην Κωνσταντινούπολη.
Αεροπλανοφόρο το οποίο επισκέπτεται ο κόσμος, καταλαβαίνει κανείς, δεν είναι παλιό όπως είναι το δικό μας το Βέλος. Είναι η ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου. Λοιπόν, και για να κλείσουμε.
Ακριβώς.
Κιλιτζάρογλου κατά Ερντογάν τον κατηγορεί ότι προσέλαβε hackers για να του κάνουν κυβερνοπόλεμο. Να του χρεώνουν ψεύτικα βίντεο, ηχητικά.
Έγινε ένας πόλεμος χθες στο διαδίκτυο. Ο πρόεδρος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγόρησε συμβούλους του Ερντογάν πως εξαπέλυσαν εκστρατεία στο διαδίκτυο με ψεύτικους λογαριασμούς και τη στήριξη δυτικών εταιριών, ώστε να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους εναντίον της αντιπολίτευσης. Βγήκε ο Φαχρετίν Αλτούν, ο σύμβουλος του Ερντογάν, κατηγόρησε τον Κιλιστάρογλου ότι συκοφαντεί τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ ο Κιλιστάρογλου κατηγόρησε ξανά πάλι τον ίδιο τον Ερντογάν για το φλέγον ζήτημα της οικονομίας.
Βάνα, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές μας, γιατί δεν ήταν τόσο καλή γραμμή, αλλά τουλάχιστον το καταφέραμε με την Τρίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω απλώς, σε ευχαριστούμε, Βάνα, Ελισάβετ, ότι βλέπω και την τελευταία δημοσκόπηση της ORC, δεν ξέρω πώς προφέρεται τουρκικά, ORC Research, Κιλιτσδάραγλου 48, Ερντογάν 44,6, Ιντζέ 4,3.
Φαίνεται ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις
και ο μέσος όρος είναι 48-44, προβάδισμα. Άρα φαίνεται ότι με προβάδισμα Κιλιτσδάραγλου θα πάμε στο δεύτερο γύρο 28 Μαΐου. Διακόψαμε με Ελισάβετ την Σύσταυρο Πιεράκου, γιατί πιάσαμε την Βάνα Στέλου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Την ώρα, Ελισάβετ, που έλεγε η Σύση, γιατί έχουμε τη χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου διεθνώς το τελευταίο διάστημα.
Ποια είναι η εξήγηση, λοιπόν, Σύση?
Λοιπόν, η εξήγηση είναι ότι υπάρχουν μεγάλη ανησυχία και φόβοι για την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία. Είδαμε μία ακόμα τράπεζα στην Αμερική να καταραίει. Η τραπεζική αναταραχή εξακολουθεί, λοιπόν, να είναι στο προσκήνιο, την ώρα που οι κεντρικές τράπεζες δείχνουν επιμένους αυξήσεις επιτοκίων. Έχουμε τις συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της ΦΕΤ και τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι το κόστος του χρήματος θα μείνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι ανέμεναν οι αγορές. Όλο αυτό προκαλούν σενάρια για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και οδηγούν στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.
Πάνω το πετρέλαιο, κάτω τα επιτόκια μεθαύριο,
Αυτό είναι. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι θα έχουμε μία ακόμα αύξηση επιτοκίων, Νίκο. Το θέμα είναι αν θα μείνουμε στις 25 μονάδες βάσης όπως αναφέρουν τα σενάρια ή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θα έχουμε μία ακόμα δηλαδή αύξηση των 50 μονάδων. Ωστόσο, η συγκράτηση του πληθωρισμού, όσο και τα νέα που φτάνουν από το μέτωπο των δανείων που δείχνουν ότι υπάρχει μία υστέρηση λόγω της ανόδου του κόστου της εξυπηρέτησης, ίσως κάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μείνει σε χαμηλότερη αύξηση στα επιτόκια.
Για να δούμε, και έβλεπα και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ότι είναι πάνω 5,7 δις συνολικά οι καταθέσεις το πρώτο τρίμηνο. Πώς εξηγείται αυτό, Σύση, στη χώρα μας, στις τράπεζες, καταθέσεις τράπεζες?
Είναι ένα χρονικό διάστημα που, Νίκο, πάντα στο πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφεται αύξηση στις καταθέσεις τραπεζών. Είναι ανεξάρτητο από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτό που θα δούμε πώς θα δημορφωθούν οι καταθέσεις το επόμενο τρίμηνο θα είναι ένα στοιχείο που θα δείξει αν δείχνει την ανάπτυξη που καταγράφεται στην οικονομία και στα νοικοκυριά ή υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύστρο Γιαράκου. Να θυμίσουμε ότι σήμερα θα πάρουν οι δικαιούχοι την επόμενη δόση του Market Pass και αυτό είναι μία ενίσχυση. Και να προσθέσουμε, Ελισάβετ, πράγμα στους τίτλους, δύο ειδήσεις που μου έκανε εντύπωση. Ένας στους δύο Έλληνες, 44%, αγόρασε smartphone τους τελευταίους 12 μήνες.
Είναι 44%, το καταλαβαίνουμε το ποσοστό. Ένας στους δύο σημαίνει ότι ενίσχυε, δηλαδή άλλαξε τη συσκευή του το τελευταίο χρόνο.
Και στον αντίποδα, 9 στις 10 επιχειρήσεις στη χώρα μας, σύμφωνα με την έρευνα του Συνδέσμου Εξαγωγέων, δεν βρίσκει προσωπικό.
Και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι μόνο στο χώρο του τουρισμού. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές,
Νίκο,
ότι μας λείπουν 80.000 εργαζόμενοι στο χώρο του τουρισμού τη χρονιά που αναμένεται να σπάσουμε κάθε ρεκόρ και να ξεπεράσουμε ακόμα και το 2019.
Και στα χωράφια ψάχνουν εργατικά χέρια για να μαζέψουν τη συγκομιδή για τα φρούτα της εποχής, τους καρπούς, και δεν βρίσκουν. Οι Αλβανοί δεν έρχονται, οι Έλληνες πηγαίνουν στον τουρισμό, το μεροκάματο που δίνουν 30 με 35 ευρώ και μένουν τα ροδάκινα, για παράδειγμα, μένουν
με μεσοδιές, οι οποίες δεν έχουν μαζευτεί.
Λοιπόν, πάμε τίτλους. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στο θέμα της ημέρας, στο μπλόκο του Αρείου Πάγου στο κόμμα Κασιδιάρη και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα έχουμε μαζί μας και τη δικηγόρο του έγκλειστου Χρυσαυγίτη για να δούμε εάν όντως εννοεί ότι δεν θα στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα με αυτά που λέγαμε πριν, Ελισάβετ, με τον άνθρωπο που φλερτάρει με τους Χρυσαυγίτες, που είχε τη συνομιλία, ντοκουμέντο που αποκάλυψε ο Μάνος Νιφλής στον. Το κίνημα 21, ακριβώς. Φλερτάρει με τον έγκλειστο λαγό.
Ενδεχομένως και το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, το ΕΑΝ.
Και θα έχουμε και τον καθηγητή Πάνο Λαζαράτο να δούμε τι σημαίνει αυτό και αν ανοίγει κάποια παράθυρα ή κλείνει κάποια άλλα η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και βεβαίως Σάκ Καρυπίδης από το Λονδίνο, γιατί έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη του βασιλιά
Καρόλου. Το Σάββατο, Καρόλου. Μετράμε αντίστροφα.
Πόσο κοστίζει η τελετή, ξέρεις, Ελισάβετ?
Όχι.
100 εκατομμύρια στερλίνες. Θα την παρακολουθήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο και θα έχει και ελληνικό χρώμα. Πάμε διαφημίσεις.
Συμβαίνει τώρα.
Λοιπόν, πάμε με έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, διότι μεταδίδεται από τη Ρωσία ότι η Μόσχα μιλά για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Πούτιν. Είναι συνταρακτική είδηση.
Λένε ότι χθες το βράδυ χρησιμοποιήθηκαν δύο drones για τα οποία καταρρίφθηκαν τελικά από τις ρωσικές δυνάμεις με στόχο να πλήξουν τον πρόεδρο της Ρωσίας. Και μάλιστα υπάρχει και αντίδραση, υπάρχει και σχόλιο από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Νίκου. Λέει, θεωρούμε το περιστατικό προσχεδιασμένη τρομοκρατική επίθεση και επιχείρηση δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Βλέπω τώρα και στα διεθνή δίκτυα, προσπαθώ να μεταφράσω, ότι μιλούν οι Ρώσοι για δύο drones. Φωτογραφίζουν την Ουκρανικά, νομίζω, δεν το λένε, μη επανδρομένα, που χτύπησαν το σπίτι του Πούτιν μέσα στο Κρεμλίνο. Ο Πούτιν δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, προστατεύθηκε από την ρωσική αεράμινα, η οποία κατέριψε τα drones. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν υπήρξε ζημιά στα κτίρια από την επιδρομή των drones.
Μας ειδοποιούν ότι έχουμε την Τζέννη Κρυθαρά.
Τζέννη.
Λοιπόν, πρόκειται
μετέφραζα
για...
πρόχειρα από τα τηλεγραφήματα τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα. Καταλαβαίνω ότι ο Πούτιν ζει και ότι η Ρωσία μιλά φωτογραφίζοντας το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν με επιδρομή ντρόουν στο Κρεμλίνο. Μιλούμε για την κορυφαία εξέλιξη, η οποία δεν θέλω να φανταστώ τι θα πυροδοτήσει στα μέτωπα του πολέμου της Ουκρανίας.
Πρόκειται για περιστατικό το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Σύμφωνα με αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το βράδυ με μη επανδρομένα αεροσκάφη που είχαν ως στόχο την κατοικία του Βλάντιμιρ Πούτιν. Ήταν δύο σύμφωνα με την ανακοίνωση τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ως αποτέλεσμα αναφέρει η ανακοίνωση των έγκυρων ενεργειών των στρατιωτικών και ειδικών υπηρεσιών της Ρωσίας και τα δύο κατερρίφθησαν και απενεργοποιήθηκαν και όπως έγινε γνωστό δεν τραυματίστηκε κανείς κατά την πτώση και τη διασπορά των φρασμάτων, όπως είναι λογικό περιμένουμε τα επόμενα λεπτά ίσως και κάποια δήλωση του ίδιου του Βλάντιμιρ Πούτιν μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου και φυσικά το αν θα δεχτεί ή όχι το Κίεβο την ευθύνη για αυτή την επίθεση.
Βλέπω τώρα και εικόνα που έχει ανεβάσει που έχουν ανεβάσει οι Ρώσοι, φαίνεται καπνός στο βάθος του Κρεμλίνου, ενδεχομένως από την κατάρρευση των drones.
Το ανησυχητικό είναι ότι στις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου επισημαίνεται ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει όταν και όπου θεωρήσει σκόπιμα.
Και καταλαβαίνουμε ότι αν θεωρήσει ότι οι Ουκρανοί πήγαν να σκοτώσουν τον Πούτιν, η απάντηση είναι επιδρομή στο κατά του. Έχουμε δραματική κλιμάκωση. Δραματική. Είναι η πιο σοβαρή κλιμάκωση από την έναρξη του πολέμου, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο πέρσι. Και μάλιστα το Κρεμλίνο σημειώνει ότι η απόπειρα δολοφονίας Πούτιν έγινε παραμονές των εορτασμών για την ημέρα της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Δραματική κλιμάκωση, θα το παρακολουθήσουμε. Τζέννη, θα μας διακόπτει συνεχώς για οτιδήποτε νεότερο. Μιλούμε για μια τεράστια εξέλιξη. Ξαναλέω, το Κρεμλίνο μιλά για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν με επιδρομή drones στο σπίτι του, στο Κρεμλίνο, drones που κατερρίφθησαν. Ο Πούτιν ζει, δεν υπήρξαν ζημιές στο προεδρικό μέγαρο. Τζέννη, θα σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα μετά από αυτή την συνταρακτική εξέλιξη, δραματική εξέλιξη, στο πρώτο θέμα του Δελτίου, το μπλόκο του Αρείου Πάγου στο κόμμα Κασιδιάρη. Καταρχήν, έχουμε μαζί μας τη δικηγόρο του, την κυρία Βάσο Πανταζή. Κυρία Πανταζή, καλησπέρα σας από το Real FM.
Καλησπέρα κύριε Στραβελιά, κύριε Σαλαμά, καλησπέρα και στο κρατές.
Θέλω να ρωτήσω, είπατε χθες ότι ο κύριος Κασιδιάρης δεν θα υποστηρίξει άλλο κόμμα. Αυτό πώς το ξέρετε, σας το είπε ο ίδιος. Ο ίδιος έχει κάνει μια ανακοίνωση που λέει αύριο το απόγευμα, δηλαδή σήμερα το απόγευμα, θα κάνω επίσημες ανακοινώσεις και είμαι προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα. Ναι. Πώς το ξέρετε, σου δεν υποστηρίζει.
Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν τα νομικά βήματα, ναι, για τα οποία κρατάει επιφύλαξη, γιατί του είπα ότι δεν νοείται να μην διαβάσουμε το σκεπτικό και να ανακοινώσουμε το οποιοδήποτε νομικό βήμα.
Ναι. Σας το είπε ο ίδιος ότι δεν θα στηρίξει άλλο κόμμα.
Ναι, μου το είπε ο ίδιος και μάλιστα επιβεβαιώθηκε και σε αυτό που είπε για το εξής λόγο, για να το ξεκαθαρίσουμε μία και καλή κύριε Στραβελάκη, γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια για ένα συγκεκριμένο κόμμα στην ουσία.
Για το ΕΑΝ του κυρίου Κανελόπουλου.
Για το ΕΑΝ, επειδή κάποια στιγμή ο κύριος Κανελόπουλος υπήρξε πρόεδρος του Εθνικού Κόμμα Έλληνες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση στήριξης, καθότι μετά την αποχώρηση από το Εθνικό Κόμμα Έλληνες και την επαναλειτουργία του δικού του κόμματος, από ό,τι φάνηκε και από την απόφαση τη χθεσινή, έχει στις τάξεις του πρώην βουλευτές που ανήκουν σε κομματικούς σχηματισμούς που κατά το παρελθόν έχουν κάνει κάποιες πολιτικές επιλογές οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με την ιδρυτική διακήρυξη του Εθνικού Κομμάτους Έλληνας. Πολλοί δε εξ αυτών έχουν συγκρουστεί πολύ σφοδρά και προσωπικά με τον κύριο Κασιδιάρη.
Άρα υπάρχει επισημοποίηση του διαζυγίου με το κόμμα Κανελόπουλου.
Υπήρχε εξ αρχής. Ναι. Καταλαβαίνω ότι η κοινωνία είναι επιστημονική.
Τώρα, όπως μας το λέτε, και επειδή έχετε αυτή την ιδιότητα, νομίζω ότι είναι σαφές.
Άλλο κόμμα μπορεί να στηρίξει, κυρία Πανταζή.
Όχι, όχι, ξεκάθαρα.
Κανένα.
Ξεκάθαρα, σας το λέω, κανένα.
Στις δεύτερες εκλογές.
Κοιτάξτε,
γιατί,
για μας αυτή τη στιγμή.
Μπορεί να επανέλθει ο.
Θα σας πω.
Δεν έχω
συζητήσει κάτι τέτοιο. Σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Γιατί για μας αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να δούμε πώς θα προσβληθεί νομικά και έχουμε αποφασίσει να προσβάλλουμε νομικά την απόφαση τη χθεσινή του Αρείου Πάγου.
Άρα δεν αποκλείεται να κατέβει στις δεύτερες εκλογές, απλώς δεν το ξέρετε.
Δεν το γνωρίζω και από τη στιγμή που δεν το γνωρίζω δεν μπορώ να αποκλείσω ή να δεχτώ το οτιδήποτε θα ήταν αναξιόπιστο απέναντί σας και δεν το θέλω αυτό.
Θέλω και ένα σχόλιο για να κλείσουμε για το σκεπτικό που είναι καταπέλτης για τον Κασιδιάρη του Αρείου Πάγου ότι ο συγκεκριμένος δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι καταπέλτης μπορεί να είναι για εσάς γιατί πράγματι έτσι δημοσιογραφικά δημιουργεί μια τεράστια αίσθηση. Είναι φεδρό για τον νομικό κόσμο της χώρας. Φεδρό. Και θα σας πω γιατί.
Φεδρό το.
Γιατί φεδρό
ένα
και
σκεπτικό 300 σελίδων.
Που
αναφέρει
πλέον
ότι ένας καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση.
Γιατί δεν είναι καταδικασμένος, κύριε Στραβελάκη.
Είναι πρωτόδικα καταδικασμένος.
Δεν υπάρχει πρωτόδικη καταδίκη. Τι να κάνουμε τώρα,
δεν
αυτό
υπάρχει
είναι το
καταδίκη. Δεν υπάρχει καταδίκη.
Όχι, δεν υπάρχει. Η καταδίκη έχει εξαφανιστεί.
Δεν είναι στις φυλακές ο κύριος Κασιδιάρης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει καταδίκη νομικά.
Καλά, καταδίκη υπάρχει. Απλώς δεν είναι αμετάκλητη καταδίκη, ούτε τελεσίδικη, αλλά υπάρχει.
Προσέξτε λιγάκι στο σκεπτικό.
Αλλά το σκεπτικό επικαλείται συγκεκριμένα ντοκουμέντα για να αποδείξει ότι αποτελεί συνέχεια της Χρυσής Αυγής, που είναι καταδικασμένος σε εγκληματική οργάνωση. Και ότι δεν σέβεται τη δημοκρατία.
Δικάζεται αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κατηγορήσετε για κάτι.
Τραγικό δεν είναι αυτό. Τραγικό ότι έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή του φύση.
Είναι άσχετο με τον εντολέα μου αυτό. Θέλω να το κατανοήσετε.
Άσχετο με την εγκληματική δράση.
Είναι φεδρό το σκεπτικό νομικά και θα το πει όλος ο νομικός κόσμος της χώρας, δεν το λέω εγώ. Δεν είναι δυνατόν να γράφεται το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο έχει υπερνομοθετική ισχύ πάνω από το Σύνταγμα και τον ελληνικό ποινικό νομοθέτη, χρησιμοποιείται καταχρηστικά από πρωτόδικα καταδικασμένο άνθρωπο. Μα αυτό είναι η χρήση του τεκμήριου αθωότητας.
Εγώ θα ανέμενα πάντως από εσάς, ανεξάρτητα από το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο πελάτης σας, μια διατύπωση διαφορετική ως ένδειξη σεβασμού. Στον ανώτατο δικαστήριο της χώρας με ψήφους 9-1 εξέδωσε αυτό το σκεπτικό.
Κάθε απόφαση από κάποιο δικηγόρο είναι σεβαστή. Αλλά θα σας επιτρέψετε να σας πω ότι είναι φεδρό. Και απορώ. Και απορώ.
Είναι η απόφαση 9 ανώτατων δικαστικών, κυρία Πανταζή.
Μπορείστε.
Είναι η απόφαση 9 ανώτατων δικαστικών.
Ωραία. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε νομικά.
Ναι, όχι να διαφωνείτε νομικά μπορείτε, αλλά ξέρετε, για το αλλά η απαξίωση με
η
συνιστά και απαξίωση της ελληνικής δικαιοσύνης, κυρία Πανταζή.
Και πώς καθόλου. Όταν
μπορείτε να πείτε ότι διαφωνείτε, αλλά επειδή εκπροσωπείτε τον Κασιδιάρη, αλλά ότι είναι φεδρό το σκεπτικό.
Δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου σε αυτό που σας λέω. Δεν εκπροσωπώ τον κύριο Κασιδιάρη. Τον κύριο Κασιδιάρη, πιστέψτε με, δεν θα του έδινα τη φρασιολογία που χρησιμοποίησα εγώ, γιατί δεν γνωρίζει νομικά. Εγώ που γνωρίζω λοιπόν σας λέω ότι είναι αδιανόητο εν έτη 2023 και αυτή τη στιγμή όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας ασχολούνται με αυτό και αύριο θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να λέει ότι το τεκμήριο της αθωότητας απονέμεται αλλά κάτω.
Άλλο τεκμήριο της αθωότητας και άλλο ο βίος και η πολιτεία του Κασιδιάρη.
Μα
και η δυνατότητά του να διεκδικήσει την κάδο του στις εκλογές.
Ο βίος αυτός που αναφέρει απόφαση είναι πρωτόδικος.
Λοιπόν, κυρία Πανταζή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Δικηγόρος του έγκλειστου Ηλία Κασιδιάρη, κυρία Πανταζή. Πάμε τώρα στον καθηγητή του διοικητικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά.
Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω καταρχήν αμέσως την απάντησή σας για ένα σκεπτικό το οποίο διάβασα στο μεγαλύτερο μέρος του, πολυσέλιδο, το οποίο χαρακτήρισα νωρίτερα καταπέλτη για τον Κασιδιάρη, διότι είναι σαφές ότι ο συγκεκριμένος αποκλείστηκε από τις εκλογές και διότι υποκρύπτεται ως πραγματική ηγεσία του κόμματος Έλληνες, αλλά και γιατί παροτρύνει στην άσκηση βίας, προωθεί μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ωραία. Εγώ πρόλαβα να, αν θέλετε, να διατρέξω την απόφαση αυτή, παρόλο που όπως σωστά λέει την πολυσέλιδη. Είναι ουσιαστικά 60 σελίδες, αφορούν το κόμμα.
Το Κασιδιάρη.
Ελλήνες 60 σελίδες. Είναι οι πρώτες 40, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχουν το νομικό σκεπτικό για τη συνταγματικότητα είναι 20 σελίδες της πλειοψηφίας των 9 μελών και 20 περίπου σελίδες η μειοψηφία. Και οι δύο γραμμένες σε υψηλά νομικά, και η μεν και η δε, και πραγματικά και η θέση της πλειοψηφίας είναι καταπέλτης πραγματικά, γιατί η θέση της μειοψηφίας κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε έτσι αυραίνει στη στιγμή. Και υπάρχουν και 20 σελίδες συγκεκριμένης πια υπαγωγής του κόμματος, ο προσέξτε με, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, φυσικά την υπαγωγή πλέον την κάνουν όλοι. Δηλαδή και ο δικαστής που μειοψήφισε, πλέον δεχόμενο στάδιο της πλειοψηφίας, θεωρεί πως εφόσον θεωρηθεί συνταγματική διάταξη, το κόμμα του κ. Κασιδιάρη πρέπει να αποκλειστεί επί τη βάση της διατάξεως. Είναι αναγκασμένος να δεχτεί πλειοψηφικά και από εκεί και πέρα κάνει την υπαγωγή και αυτός και λέει, όπως σωστά είπατε, ότι για δύο λόγους το κόμμα πρέπει να αποκλειστεί. Ο ένας είναι ότι η πραγματική του ηγεσία ασκείται από τον κύριο Κασιδιάρη και ο δεύτερος ότι δεν έχει δημοκρατική οργάνωση το κόμμα. Για να οδηγηθεί σε αυτές τις δύο κρίσεις, το Άριος Πάγος, η απόφαση 8-2023, χρησιμοποιεί όλη την ιστορία της Χρυσής Αυγής από την αρχή και στη συνέχεια μιλάει για συγκεκριμένα πρόσωπα, μέτρησα 15 πρόσωπα με ονόματα, ιδιότητες, δράση που ήταν και μέλη της Χρυσής Αυγής και μέλη του κόμματος Έλληνες σε διάφορα υποψήφια βουλευτές της Χρυσής.
Άρα, κύριε καθηγητά, αυτό που έλεγα στην δικηγόρο του Κασιδιάρη, του Έγκλης, του Χρυσαυγίτη, είναι ότι με βάση το σκεπτικό, ο Άριος Πάγος και τα 9 από τα 10 μέλη, η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή του Α1 τμήματος, θεώρησε ότι αυτό το μόρφωμα Έλληνες είναι στην πραγματικότητα μια άτυπη συνέχεια της Χρυσής Αυγής. Και ως προς την ιδεολογία και ως προς το ότι συνολικά τι αντιπροσωπεύει.
Έτσι είναι.
Τώρα, αυτό όμως είναι, αποτρέπει τον Κασιδιάρη από το να επιχειρήσει να κατέβει και στις επόμενες εκλογές? Ή θα πρέπει να ξαναχρειαστεί νέα κρίση?
Λοιπόν, εάν κατέβει πάλι με το ίδιο κόμμα, γίνουν δεύτερες εκλογές και εμφανιστεί, βεβαίως μπορεί να εμφανιστεί. Αλλά φυσικά η κρίση.
Άρα θα χρειαστεί νέα κρίση. Ναι.
Η ίδια θα είναι, θα επαναφέρει τα ίδια θέματα. Είναι το κόμμα Έλληνες. Πιθανόν να μην κατέβει καν, αν δεν υπάρχει κάτι καινούριο, δεδομένου ότι είναι βέβαιη η επανάληψη της ίδιας κρίσης.
Το να υποστηρίξει αυτές τις εκλογές, κάποιο άλλο μας είπε η δικηγόρος του, ότι δεν θα υποστηρίξει το κόμμα Κανελόπουλου. Εδώ μπορεί κάποιος να τον αποτρέψει. Νωρίτερα, για παράδειγμα, αποκαλύψαμε ότι υπάρχει ένα κίνημα 21 που πήρε το πράσινο φως από τον Άριο Πάγο και ακούσαμε συνομιλία του επικεφαλής του με τον Χρυσαυγίτη Λαγό. Μάλιστα, είναι ένα θέμα πώς έχει ανέβει αυτή η συνομιλία στο διαδίκτυο, που ήταν ένα πραγματικό φλερ στη Χρυσή Αυγή. Μιλούσε για νόθες διαδικασίες αποκλεισμού κόμματος. Ένα αποκλείστηκε, του Κασιδιάρη, ότι δεν αναγνωρίζει την ελληνική δικαιοσύνη και ότι ο Λαγός είναι πολιτικός κρατούμενος. Δεν λέω τίποτα για το κόμμα αυτό. Αναφέρω τα πραγματικά περιστατικά, μη βιαστεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα. Αλλά λέω, αποκλείεται ο Κασιδιάρης μεθαύριο να πει: στηρίζω το Χ κόμμα ή καλό τους οπαδούς μου να το ψηφίσουν.
Ναι, να κάνω, δεν το αποκλείει κανείς φυσικά. Να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι ο Άριος Πάγος για άλλα κόμματα, όπως για το κόμμα ΕΑΝ, είπε με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν αποκλείονται, υπονοώντας και λέγοντας μάλλον σαφώς ότι θα ερευνήσει ξανά τα δεδομένα εφόσον απαιτηθεί και είναι καινούρια, εφόσον υπάρχουν και δεύτερες εκλογές.
Άρα, μισό λεπτό, μπορεί να έχει πρόβλημα και το κόμμα ΕΑΝ του κυρίου Κανελόπουλου, αν έρθει κάποιος να το υποστηρίξει, ο Κασιδιάρης ή στους
ψηφοφόρους? Το γεγονός και μόνο ότι θα υποστηρίξει το κόμμα, λέγοντας στους ψηφοφόρους του ότι αυτό, αν το πει που λέει, πως δεν είναι επαρκές, πιθανόν αυτό το κρίνουν οι δικαστές, για να θεωρηθεί ότι έχει μη δημοκρατική οργάνωση ή ότι την πραγματική ηγεσία του κόμματος ασκεί ο κ. Κασιδιάρης. Δεν αρκεί πιθανόν αυτό το να πεις ας πάνε οι οπαδοί μου.
Ούτε το γεγονός.
Και πάλι αυτό αφορά τις επόμενες εκλογές. Αυτές τις εκλογές, αν αύριο ο Κασιδιάρης μη ψηφίστε το Α κόμμα, κατεβαίνει κανονικά στις εκλογές. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Άριος Πάγος. Τέλος.
Ούτε το γεγονός ότι ο κύριος Κανελόπουλος πέρασε από το κόμμα Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη για ελάχιστες ημέρες και είπε κιόλας ότι είχε βγει ομόφωνα, ούτε αυτό επηρεάζει το κόμμα ΕΑΝ.
Ας πούμε πρώτα τι είπε ο Άριος Πάγος. Για το κόμμα ΕΑΝ απάντησε με δύο γραμμές στην πραγματικότητα. Είναι μισή σελίδα, αλλά δύο γραμμές οι κρίσιμες. Ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προκύπτει ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος ασκείται από τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν είπε λέξη παραπάνω. Αυτό είναι βέβαιο. Επίσης βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι τις πρώτες εκλογές. Μεταξύ πρώτων και δεύτερων, εφόσον υπάρχουν, οποιοδήποτε καινούριο στοιχείο θα πρέπει να αξιολογηθεί. Ένα από αυτά τα στοιχεία θα είναι ενδεχόμενες δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, διότι όπως είδατε, αυτή η απόφαση και για τους, όπως τη διατρέξατε ίσως, η απόφαση αυτή
και για το κόμμα Έλληνες, ασχολείται με κάθε δήλωση σημαντική που έγινε
στο διαδίκτυο. Την αξιολογεί όλες τις δηλώσεις.
Θα γίνει και μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής, εφόσον υπάρχουν δηλώσεις που δημιουργούν ενδιαφέρον για άλλα κόμματα, σαν και αυτό που ανέφερε ο κ. Τραβελάκης, ή για το κόμμα ΕΑΝ. Όμως, προσοχή, πρέπει να είναι πολλές οι ενδείξεις για να καταλήξει κανείς ένα τέτοιο συμπέρασμα. Είδατε εδώ τι αιτιολογία χρειάστηκε. 60 σελίδων, έτσι, πλειοψηφίες, μειοψηφίες για όλα τα θέματα αυτά. Πρέπει να επισημάνω ότι το σκεπτικό της πλειοψηφίας είναι όντως καταλυτικό και περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα θέματα. Και επειδή άκουσα μερικά στο τέλος της συζήτησεώς σας, το τεκμήριο αθωότητος δεν τίθεται θέμα, δεν τίθενται έτσι τα θέματα. Τουλάχιστον δεν τα άκουσα όλα, σε είπε η κυρία Πανταζή, αλλά και η πλειοψηφία.
Είπε ότι δεν υπάρχει καταδίκη γιατί είναι πρωτόδικη. Προφανώς υπάρχει, αλλά δεν είναι αμετάκλητη. Αλλά υπάρχει.
Απαντάει για αυτά η πλειοψηφία. Πλήρως.
Και χαρακτήρισε εφεδρό το σκεπτικό.
Ναι, το άκουσα αυτό. Αλλά ούτε η μειοψηφία αναφέρει πουθενά ή λέει ότι λόγω του τεκμηρίου αθωότητας είναι αντισυνταγματική διάταξη. Καθόλου.
Προφανώς.
Αναφέρει παρεπιπτόντως κάπου ότι η αιτία του 51-3 για το εκλέγει και το εκλέγει του τεκμηρίου αθωότητας. Χωρίς όμως πουθενά να λέει ότι η διάταξη είναι αντισυνταγματική λόγω αντιθέσεως στο 51 του συντάγματος. Καμία σχέση. Ουσιαστικά μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας η ουσιαστική διαφοροποίηση είναι μία. Ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι η διάταξη έχει κανονιστικό χαρακτήρα το 29.1 του συντάγματος και έχει σιωπηρή επιφύλαξη νόμου, επιτρέπει στον νομοθέτη να επέμβει, ενώ η μία μειοψηφία λέει ότι η διάταξη είναι αμυγός κατευθυντήρια, κάτι σαν ευχή, δεν έχει επιφύλαξη νόμου, δεν έχει καμία κανονιστική σημασία και άρα δεν μπορούσε να έρθει ο νομοθέτης. Εκεί είναι η διαφορά.
Άρα σε αυτές τις εκλογές, ό,τι και να κάνει ο Καστιδιάρης, τελειώσαμε. Για τις επόμενες, όλα είναι ανοιχτά, όλα από την αρχή. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή διοικητικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να πω ότι με όση ώρα μας μιλούσε ο κ. Λαζαράτος, έβλεπα και την ειδησιογραφία για την επίθεση στο Κρεμλίνο με στόχο τον Πούτιν. Είναι προφανές ότι οι Ρώσοι καταλογίζουν, χωρίς να το λένε στους Ουκρανούς, ότι οπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Πούτιν. Ότι έστειλαν δύο drones στην κατοικία του Πούτιν μέσα στο Κρεμλίνο για να τον χτυπήσουν, για να τον δολοφονήσουν, να τον εξουδετερώσουν. Λένε οι Ρώσοι ότι τα εξουδετέρωσε η ρωσική αεράμινα, ότι δεν υπήρξαν ζημιές και ότι ο Πούτιν δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν, λέει, στην κατοικία του, αλλά εργαζόταν στο Νόβο Ογκαριόβο, έξω από τη Μόσχα, λέει η Ρωσία. Μιλά για τρομοκρατική ενέργεια, λέει ότι προφανώς τραυματίστηκε ο Πούτιν αφού δεν ήταν εκεί και ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πούτιν κανονικά. Έχουν ανεβάσει πάρα πολλές εικόνες στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με καπνούς γύρω από το Κρεμλίνο. Η Ρωσία ήδη προχώρησε απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της πτήσης προφανώς, στην πάνω από τη Μόσχα. Και όλα αυτά έρχονται στον απόϊχο επιθέσεων που έκαναν τις τελευταίες μέρες Ουκρανοί σε ρωσικό έδαφος. Δύο επιθέσεις σε λίγες μέρες στο Μπριάνσκ. Η πρώτη, το Μπριάνσκ, δεν είναι πολύ κοντά στα σύνορα. Είναι στη μέση απόσταση ανάμεσα στα σύνορα και τη Μόσχα. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Στην πρώτη επίθεση είχαμε και τέσσερις αμάχους νεκρούς.
Και μετά να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη τις εχθροπραξίες
λοιπόν,
στο Μπριάνσκ.
Πάμε Λονδίνο, Ισάκ Αρυπίδης. Ισάκ, καλό απόγευμα, διότι εκεί. Προφανώς τα βρετανικά μέσα μεταδίδουν σε έκτακτα δελτία την είδηση για επίθεση στο Κρεμλίνο με στόχο τον Πούτιν. Αλλά εκεί το βασικό θέμα είναι αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου. Έλεγα προηγουμένως και εξεπλάγει η Ελισάβετ, θα γίνει το Σάββατο, ότι θα κοστίσει 100 εκατομμύρια στερλίνες.
Και ενώ είναι πιο λιτή η τελετή σε σχέση με τη στέψη της μητέρας του Ελισάβετ.
Έτσι ακριβώς είναι όπως θα λέτε. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Ένα από τα χρήματα θα πρέπει να τα πληρώσει το βρετανικό κράτος ή η βασιλική οικογένεια. Τελικά όμως φαίνεται ότι θα φύγουν από τον προϋπολογισμό του Ηνωμένου Βασιλείου.
Και τώρα, τι θα φάνε, από τις οικονομίες του Καρόλου δεν γίνεται, δεν φτάνουν, φαντάζομαι.
Να πούμε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή όλα ρυθμίζονται ώστε να μειωθεί το ρίσκο του λάθους, καθώς υπολογίζονται πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν ζωντανά από τους δέχτες τους στην εθρόνηση του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου. Σήμερα τα ξημερώματα έγινε.
Γίνονται πρόβες, Ισάκ. Αυτό εκεί, ναι.
Από σήμερα έγινε τα ξημερώματα. Πρέπει να σας πω ότι χαρακτηριστικό των προετοιμασιών είναι πως ακόμα και η μεγάλη αίθουσα του χορού στο παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει μετατραπεί σε χώρο που προσομοιάζει με το αβαίο του Westminster, εκεί όπου θα γίνει η τελετή της εθρόνησης. Και εκεί λοιπόν, στην αίθουσα χορού του παλατιού στο Μπάκιγχαμ, το βασιλικό ζεύγος εκπαιδεύεται καθημερινά, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ώστε να γίνουν όλα όσο γίνεται καλύτερα, καθώς πρόκειται για ένα περίπλοκο τηλετουργικό.
Και με ελληνικό χρώμα, τώρα, γιατί στην ανταλλαγή των ξυφών θα ακουστούν και βυζαντινοί ψαλμοί στα ελληνικά.
Σωστά, και συμμετέχουν και Έλληνες σε αυτή την, σε αυτή την τελετή.
Έτσι.
Εκτός φυσικά από τον Αρχιεπίσκοπο εδώ της των θεατήρων και μεγάλης
λοιπόν,
Βρετανίας.
Μας έδωσες μια πρόγευση. Ισαάκ, θα έχουμε τις επόμενες μέρες την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά αύριο και μεθαύριο όσο πλησιάζουμε στις τέψεις του βασιλιά Καρόλου. Να σε ευχαριστήσω.
Αθλητικά.
Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης εξελίσσεται σε κωμωδία ο τελικός του κυπέλου.
Εγώ το λέω σύριαλ.
Τον ακομοδία είναι
αυστηρός.
Και ο διασυρμός του ελληνικό ποδόσφαιρο, σαν να παίζουν την κολοκυθιά σε ποια πόλη θα γίνει ο τελικός. Είναι ντροπή αυτό.
Ναι, εσύ πιο αυστηρός, τι έχει γίνει τώρα. Ο Δήμος Λαρισαίων έστειλε επιστολή στην ΕΠΟ ότι δεν δέχεται στην πόλη να γίνει ο τελικός, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά συνοδεύεται από έκτροπα. Πρέπει να πούμε ότι το ΑΕΛΦΣ Αρίνα, όπου σχεδίαζε η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έχει προβλήματα πυρασφάλειας και τέτοια θέματα τέθηκαν στην Ομοσπονδία και τώρα η Ομοσπονδία ψάχνει για τα γήπεδα Λαμίας και Πανετολικού. Η ΕΠΟ σε ανακοίνωσή της τονίζει πως είναι αντιμέτωπη με μια οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια παρεμπόδισης της εξαγωγής του τελικού.
Κομμαδιά τώρα, είναι.
Μια είδηση πριν από λίγο που βγήκε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚΑ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης του κλειστού Νίκου Γκουγκάλης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Νωρίτερα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αποσύρει τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει και έτσι έγινε κανονικά η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, δήλωσε πως η Ολυμπιακή Επιτροπή πήρε τις διαβεβαιώσεις που ζητούσε για αθλητές των αριστεχνικών σωματείων, τονίζοντας ότι δεν είχε λόγο να διατηρηθεί έτσι τα, να διατηρηθούν έτσι τα ασφαλιστικά μέτρα.
Τώρα, απόψε, ποδοσφαιρική βραδιά στο Real FM, Super Derby που θα κρίνουν και αυτή τη φορά και σε άλλες διαγωνιστικές. Αυτό λέω. Σήμερα και σε άλλες διαγωνιστικές τον τίτλο.
Λοιπόν, 8η αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται στην ΟΠΑΒ Αρένα τον Ολυμπιακό, στο γήπεδο Απόστολου Νικολαίδη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΒ Αρένα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Στο Κλάνς Βικελίδης ο Άρης με τον Βόλο. Σέντρα των αγώνων στις 8, live μετάδοση από τον Real FM, από τις 7 εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Θυμίζω βαθμολογία: Παναθηναϊκός 76, ΑΕΚ 76, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 63, Άρης 47, Βόλος 40 βαθμοί είναι η κατάταξη.
Τέλος, έχουμε... πέρασε η Σάκαρη στα ημιτελικά στη Μαδρίτη.
Πέρασε η Μαρία Σάκαρη, κέρδισε τη Ρουμάνα Μπέκου 2-1 και θα παίξει αύριο με το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης στη Λευκολοσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα. Επίσης ο Στέφανος Τσιπάς πέρασε στα προημιτελικά του ίδια διοργάνωση, 2-0 τον Ισπανό Ζαπάτα Μιράλες. Αύριο θα παίξει με τον Γερμανό Στραφ νούμερο 65 στον κόσμο.
Μπάσκετ απόψε ο Ολυμπιακός.
Στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενερμπαχτσέ για τα play-off. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην Κωνσταντινούπολη το παιχνίδι. Χθες η Ρεάλ έμεινε ζωντανή, νίκησε μέσα στο Βελιγράδι 82-60 την Παρτιζάν και πήγε μείωση στο 2-1. Αύριο στο Βελιγράδι ο τέταρτος αγώνας. Στο Τελ Αβίβ η Μονακό κέρδισε 83-78 τη Μακάμπη και έτσι προηγείται 2-1 νίκες και θέλει ακόμη μία για το Final Four.
Δημήτρη Σταυρακάκη,
στις 7 η εκπομπή Real Sports.
Βεβαίως 7 απόψε Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου.
Χρηματιστήριο.
Με οδηγό της τράπεζας κινείται σε θετικό έδαφος του χρηματιστήριου Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας παρουσιάζει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, τι δυναμική του φαίνεται να κτά το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1093,62 μονάδες με άνοδο 0,56% και τζίρο στα 43,53 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το συν 0,21% βρίσκεται το Λονδίνο, κέρδη 0,63% μετράει η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,51% σημειώνει το Παρίσι. Στα 73,47 δολάρια αναβαρέλει και πραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Εδώ και λίγη ώρα έχει ξεμητήσει δηλαδή ο ήλιος στο Ρεκανοπαίδιο Αττικής. Θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο αν θα έχουμε ωστόσο αργότερα επανάληψη της χθεσινής βροχής στο Ρεκανοπαίδιο. Τι πρέπει να περιμένουμε, Παναγιώτη?
Έχει κλείσει ο Παναγιώτης.
Έχει πέσει η τηλεφωνική γραμμή και δεν είναι μόνο. Ναι, μας ακούς, Παναγιώτη?
Σας ακούω, μια χαρά.
Τον βρήκαμε.
Ναι, ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω χθες είχαμε πει ότι θα βρέξει όντως το βράδυ όπως και έγινε. Νομίζω δεν
πολύ βροχή, Παναγιώτη. Πολύ βροχή.
10-12 χιλιοστέρτα συνολικά. Αυτή την ώρα όμως στην Αθήνα νομίζω δεν θα βρέξει. Αν βρέξει αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, απόγευμα πάλι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, κυρίως στα βόρεια του νομού. Την Παρασκευή νομίζω ήταν μια πιο βροχερή μέρα, με βοριάδες όμως, όχι καταιγίδες. Και θα βρέξει αρκετές ώρες την Παρασκευή και από εκεί και πέρα τέλος. Δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα με ήλιο, όμορφες μέρες στην Αθήνα, θα ανέβει και η θερμοκρασία από τους 24-25 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.
Άρα από Σάββατο τώρα... άνοιξη.
Έτσι ακριβώς.
Έως τότε έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου με καταιγίδες πού?
Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής βορειοδυτικής Πελοποννήσου, δυτικής Τερεάς αλλά και της κεντρικής Τερεάς. πηγαίνουν προς Θεσσαλία με ανατολική στερεά, όχι στην Αττική όμως, έτσι. Θα είναι μια μέρα με αρκετές καταιγίδες και σήμερα, αλλά και αύριο στο Ιόνιο και σε περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου θα έχει καταιγίδες και αύριο και πιθανόν και τοπικά ισχυρές και Πέμπτη δηλαδή έντονα άσχετος ο καιρός. Θα βρέξει βέβαια και σε άλλες περιοχές αύριο και στη Μακεδονία και στη Τράκη, αλλά ακόμα και στην μεταξύ Κρήτης και Δωδεκανήσων. Και εκεί περιμένουμε βροχές, άρα δηλαδή μια έντονη μέρα άστατου καιρού και αύριο η Πέμπτη. Την Παρασκευή φαίνεται τα φαινόμενα να περιορίζονται κάπως, δηλαδή θα έλεγα Στερεά, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο, αλλά με καιρό περισσότερο έτσι βοριά, λιγότερες καταιγίδες. Η σημερινή μέρα θα έχει, πιστεύω, μπορεί να και χαλάζει κάπου, δηλαδή να είναι και ισχυρές καταιγίδες. Την Πέμπτη και η Πέμπτη στις περιοχές που είπαμε, τα υπηρετικά και το Ιόνιο και εκεί κατόπιν ισχυρά, και κάποια στιγμή το Σάββατο έρχεται, Σάββατο Κυριακή. Ο καιρός πλέον με βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 υποφόρους πρόσκαιρα και τα 7. Η θερμοκρασία όμως θα ανέβει στους 24-25 βαθμούς. Καθαρός καιρός.
Το Σάββατο έχετε άνοιξη δηλαδή για όλες τις περιοχές.
Ναι. Τώρα κοιτάξτε, κάποιες μεμονωμένα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, μεμονωμένες μπόρες, μεσημεριανές θα τις έχουμε, αλλά λίγοι θα τις δουν. Και η αίσθηση στον κόσμο θα είναι ότι πλέον είχε η άνοιξη και έτσι θα είναι τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τρίτη.
Καιρός ήταν. Παναγιώτη Γιαννόπουλες, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.